Aretina tena tsy fahita amin'ny ankizy anankiray mihitsy ka mila tsarovana mbavaka manokana izao maraina izao koa azo antoka fa tiantsika rehetra ny anao an'izany. Ireo dokotera aza tsy mahafantatra akory, nomena izy ireo karazana anarana anankiray ilay izy sange izaho dia nefitra fa namorona anankiray fotsiny izy ireo mba hanomezana an'ilay izy. Izy ireo dia tsy mahafantatra hoe inona ilay izy ary Kristy kosa no dia mahafantatra hoe inona ilay izy. Azoko lazaina aminareo hoe inona ilay izy? Nidevoly anankiray io, marina izany, nidevoly. Izay anarana tian'izy ireo omena azy dia miakina amin'izy ireo izany sange izany ilay izy hitanareo fa naratsy anankiray. Ankehitriny ndao sika miaraka daholy, ndray mandeha miaraka ankehitriny, minoa fotsiny ihany olona rehetra mihitsy ankehitriny, minoa fotsiny, minoa fotsiny, zava-drehetra azo atao, minoa fotsiny, minoa fotsiny, minoa fotsiny, zava-drehetra azo atao. Anasitrananao ny Tompo Ranabavy, ndao sika ankehitriny hivavaka ho an'ilay zazavavy ankehitriny raha manondrika ny loha tsikisika. Rainay any an-danitra, toy ny hoe tsy vitako fotsiny manala an'ilay izy ataotsaiko. Io zazavavy kely io io andalam-pahafatesana izy, mahalala n'olona anankiray izy, famoronanao izy ary satana no mandroba amin'ny fiainana tanorany. Mivavaka mba amin'ny anaran'i Kristy no ampijanonanao an'ilay tanam-pahafatesany, ampandositra n'ilay fahavalo. Ianao Tompo izay nanao an'ilay ranomasina mena ho lasa rindrina teo amin'ny ilany avy ka nanome ho an'ny zanak'Israely ilay lovanao, dia tsy nisy loza ny ampitan'ilay ranomasina ary hatrany amin'ilay taninampanantenaina. Andriamanitra, mivavaka izay androany mba hanesoranao misakana rehetra ka amela n'ilay zaza ho velona. Nomena anay ny angataka ary amin'ny mahandehan'olona izay mino anao dia mangataka amin'ny fanasitranana an'ilay zaza izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Androany dia amin'ny fo mankasitraka anankiray aho no tonga eto aminareo indray amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Lody alolo kely fotsiny avy tany Lois zanahy nieritreritra fa angamba raha tonga eto alohan'ny lady a dia afaka ny anana sekoly lady a. Ary keo tena diso mafana loatra ny andro tany ka zahay tsy ho mafy ity mangatsitsika izao maraina izao raha mihoatra amin'ny any Lois zanahy. Tsy ho tafapetraka ao anatin'ny trano be tahaka ny tianareo raha tsy misy mila mpitsoka rivotra mihoatra ny anankiray any Lois zanahy. Tsy maintsy rivotra mangatsika ilay izy, raha tsy izany dia ho torany nareo. Ary noho izany dia tonga mba azo raina roa andro fialan-tsasatra alohan'ny andehanana avy an-trano anasasikitre ho any avaratra amin'ny herinandro avy, ary izany dia hatrany Prince Albert. Izany dia any amin'izay lavitra indrindra azo ny lalana aleh avy aty amin'ilay ilany hafa. Mitety hatrany manerana n'ilay tany izany nefa tsy misy lalana intsony, ary tsy misy afa-tsy ireo indianina sy eskimo no ao anatin'ilay faritra mitokamonina izay alehanay amin'izao. Noho izany dia manana olona betsaka izay ho any amin'izany fivoriana izany fa any Kanada rehetra any. Ny sasany amin'izy ireo dia tena ho avy amin'ny morotsiraka andrefana mihitsy hoy izy ireo no ho avy. Ary maniry tokoa ny vavaka reo vahoaka mba eonan'Andriamanitra aminay sy hanomezany anay fivoriana manatombo be dehibe lehibe ho an'ny voninahiny. Teo amin'ny efatra na dimy taona izao no nandehanako tany Kanada, ary manana sakaiza tena mahatoky tokoa ho any izay olona tena mahafinaritra tokoa. Ary noho izany dia tena mahatoky tokoa izy ireo mandeha any am-piangonana. Tsy mampaninana mangatsika toy ny ahoana aza. Irakotra bodi fotsy izy ireo dia hipetraka eo ambonin'ny kalesa amin'ny korisy anankiray ary hitaingina soavaly manehitry ny 30 maily mba hahafahana ho tonga any am-piangonana. Mandeha tongotra eo amin'ny antotany ranomanitry ny zavatra hafa izy ireo, tanora sy antitra, mivondrona miaraka izy ireo, ary ny fianakaviana anankiray maka ny ray hafa dia manomboka mandeha tongotra izy ireo. de lasa. Zande fahafoizantena izay ataon'izy ireo no mahatonga azy ireo mahazo betsaka avy amin'ny fivoriana. Raha tsy misy fahafoizantena dia tsy misy tena betsaka amin'ny fivoriana. Tsy maintsy manomboka nareo ary manao zavatra izay tena maharary tokoa. Tsy maintsy mamela zavatra ery anjorony ka manajanona ny asa ary manao antiana itsy mba ahafahana mandeha any am-piangonana ka maneo amin'andriamanitra fa ti azinareo ary manao fahafoizantena anankiray andehanana amin'izay fotoana izay vao mahazo zavatra avy amin'izany nareo. Tena takan'ireo zanak'ireo mihitsy Billy Paul nieritreritra fa za dia tsy mba nahazo ninninona fo ny ambola zaza. Mama taloha no mividy vatomamy finosana iray angamba dia nitsinjarainy izany singa nyroana telo isan'olona. Angamba ho an'ny krismasy dia nahazo trompetra vy fotsy kely anankiray izay na basy misy fingotra kely anankiray na zavatra anankiray. Ary nahitan'ireo ankizy sasany any araka tamin'ny kalesy mikorisa sy bisikileta sy ny sisy akanjo tsara sy palito mafana ary za tena nahatonga alahelo mafy mihitsy zany. Hoy aho hoe raha mba hanana ny zanako manokana dia anao ny zavatra rehetra izay azoko atao azy ireo aho. Eny, nekeko ny onoana mba ahazona zavatra ho an'ireo zanako. Koa rehefa ny aina raha mbola zazalahynkely mihitsy bi dia nividianako bisikileta kodiaratelikely anankiray izy ary nomeko ny zavatra rehetra izy ary nandrama mimeda ny zavatra rehetra namoy ny akanjony manokana sy ny sisa mba hanome zavatra azy. Saingy mba fantatrareo ve izay nanomboka hitanay? Nomeko bisikileta kodiaratelikely anankiray izy sipika anankiray sana tsipika sisisa hitako izy niaraka tamin'ny nisotro anankiray natapa-kazo anankiray tery afaran'ny tokotany nangadingady teny ho eny hitanareo. Hoy aho hoe manaraka dia tsy ho toy izao intsony hitanareo. Raha omenareo eny an-tanan'ny olona mihitsy ny zavatra rehetra dia tsy tiany izany. Lay izy dia zavatra izay tsy maintsy nahafoizantena ary taka izany koa ny famonjena. Tena fahafoizantena feno anankiray izany. Izany izy io rahalaroy izany dia fahafoizantena anankiray izay tsy maintsy ataonareo isan'andro zavatra mba hanatonana akaiky an'andriamanitra ka hanaovana zavatra. Ary fantatro fa fahafoizantena anankiray ho anareo rehetra izao maraina izao no mipetraka eto amin'ity trano be mafana ity. Ary raha mipetraka eto sika dia aoka sika hiazona ny saintsika eo amin'ilay fahafoizantena lehibe indrindra izay hanomena ny taranak'olombelona mba hataony dia Jesosy Kristy izay rehefa notendrena ho tonga tetỳ-tany izy mba ho faty teo amin'ny toeratsika. Tsy izany ihany fa nidina tany amin'ny elo no fanahiny ka tao nandritry ny telo andro fialina ary tamin'ny andro fahatelo dia nitsangana izy. Araikehitriny dia niakatra any amin'ny avo mipetraka eo an-tanana ankavanan'andriamanitra any an-danitra manao fanelanelanana ho an'ny fonantsika avy amin'ny fanatim-panorenana sy ny fahasoavana izay nomanina ho antsika. Ankehitriny any amin'izay alehanay dia hisy olona betsaka tena mahatra izay tsy maintsy hivarotra ny anankiray amin'ireo omby vavony roa na telo amin'ireo ondriny na zavatra mba hahafahana ho tonga amin'ny fivoriana. Ilay eskimo antitra dia angamba hitondra ny sasatsasany amin'ireo hoditra ka hivarotra an'izany nefa tena ilainy ho an'ny fianakaviany mba ho tonga. Ilay indianina mpivarotra dia tsy maintsy hanao tahaka an'izany. Ankehitriny isika kosa farafaharatsiny dia afaka mivavaka ho an'ireo olonareo satsy izany ary mivavaka isika mba hanomezan'andriamanitra azy ireo zavatra lehibe anankiray. Ankehitriny mafana ny andro, tsy te hitazona anareo elahy ary tiako sika izao marain' izao hifampifantoka ny fisainantsika meloha indrindra ny vavahantsika ho an'ny marary eo amin'ny fiangonana sy ny toerany. Ary ankehitriny tsapako izany andro vitsivitsy lasa izay fa afatra anankiray ho an'ny fiangonana no nomena tany Shreveport loisanahy ary za dia mino fa izany dia ireo toera ny fiangonana. Ary anatrika an'andriamanitra miaraka amin'izany sika izao marain' izao ka hivavaka sy angataka an'andriamanitra anampy antsika. Tsy mikasanao an'ilay fanatonana mitovy aho fa mangataka an'andriamanitra anampy antsika amin'izao andro izay hiainantsika izao. Ary melo indrindra ity ny baiboly tranainy sarobidy saingy ao anatiny mihitsy kosa no mipetraka ireo votoaty ny fiainana mandrakizay. Ary tsarovy ny teny dia andriamanitra dia tsy hafa fa ny teniny ary sika dia tsy hafa fa ny tenintsika. Ary sika raha manao mazava ho azy ankehitriny nareo sy za dia ao anatin'ny toerana samihafa anankiray hevitra sika samy afaka isika afaka milaza hoe o anao zavatra anankiray ah teanao an'izany sika ho ampontsika saingy mety mipotra ny toejavatra izay tsy hafahantsika manao an'ilay nylazaintsika fa ataontsika. Fa andriamanitra kosa tsy afaka manao an'izany satria tsy manapetra izy ary mahafantatra ny zavatra rehetra izy dia ny zavatra rehetra izay efa nisy hisy na noho izany de tsy afaka manao filazana anankiray izy raha tsy efa fantany fa afaka manatanteraka an'izany izy. Ary Abrahama rehefa zato taona izy de niantso an'ireo zavatra rehetra zay tsy nisy ireo izy ho takiny ny efa nisy. Ankehitriny de milazan' zao a ho fampahirezana ho an'ireo zay ivavahana reo marary. Abrahama de niantso ny zavatra zay tsy nisy ho toy ny efa nisy, ny hevitra fa izy izay nanao an'ilay teny fikasana de afaka ny anatanteraka na hiazona an'izay nampanantena iny. Ankehitriny rehefa niteny tamin'ny Abrahama Andriamanitra rehefa enina dimy amby fitopolo taona izy ary Sara dimy amby enimpolo taona fa nanjanaka izy ireo de tsy nety avokoa zany fa nino an'izany izy ary nanantena an'ilay zaza ary ny hevitra ho toy ny efa teo tsara mihitsy ilay zaza nandritry ny dimy amby roapolo taona talohana tongavan'ilay zaza mihitsy. Ary zato taony Abrahama voateraka ilay zaza ary sivifolo taony Sara satria nino azy izy ary ny antsony zavatra zay tsy misy ho toy ny efa nisy izy. Ankehitriny zany de ho an'ny marary sy ny oro zay ivavahana tsy mampaniny zay aretinareo na izy nareo na inona karazana aretina mahazo anareo na marary mafitoninareo rehefa manaiky an'i Kristy nareo ny teniny amin'izay fotoana izay de miantso ny zavatra zay misy ho toy ny tsy nisy nareo raha tsy manohitra ny tenin'andriamanitra izy ireo. Ankehitriny hoy andriamanitra hoe ny fivavaky ny finoana no amonjy an'la marary. Eny, raha andriamanitra nyteneny zany de vitatreo le izy. Noho izany de ndaontsika ametraka ny fisainatsika ny fanantenantsika ka no toy ny efa vity zany, efa ny farana mihitsy zany raha manaiky an'izany sika. Toy izany koa ny famonjena, mino azy sika, manaiky azy, mino azy ao am-potsika, mandeha eo anatrehan'andriamanitra ary manaiky an'i Kristy ho mpamontsika manokana ka manaiky azy. Raha entonareo zao marain'izao ka mpanota anankiray sady tsy voavonjy ka te ho sitrany nareo marary nareo de tadiava alohan'ny tompo maneke azy ho mpamonjinareo avy eo de hivoaka avy atrany io aretiny io. Ninoninona ilay izy de apetrao ny fisainanareo manontolo ny amin'izay zavatra rehetra mahazo anareo eo amin'ilay lehilahy feby Kristy Jesosy de ho tsara ny zavatra sisa rehetra. Noho izany ankehitriny de tazony eo amin'izany ny fisainantsika satria nilazan'ireo teny vitsy ireo a ho an'ireo zay marary sy ory mba iresahako ny amin'ny fiangonana zao marai zao sy ilay toerany. Fa tsapako fa na de mahafinaritra aza ny fanasitranana avy amin'andriamanitra fa rehefa tany Shreveport a de teo amin'ny asa fanasitranana anankitelo teo fotsiny ihany ny nananako rehefa tany a telona angamba efatra farafabetsany tamin'ny iraika ambi folo andro fa zava-dehibe lavitra ny mitory amin'ny fanahany olona noho ny mametraka fotoana betsaka ho an'ny fanasitranana avy amin'andriamanitra. Na de marasy mila zavatra azany io de afaka manasitrana azy ireny andriamanitra ary efa nohamarinina eran'izao tontolo izao zany fa manao izy. Fa ny zavatra lehibe ankehitriny de ilay fanahy zay tsy ho faty mihitsy. Ny vatana de ho faty fa ny fanahy kosa de tsy ho faty mihitsy ary tsy maintsy mitazona an'izany avo zany sika ka mahitsy miaraka amin'andriamanitra. Milaza n'izao matetika tiako vita ny zavatra rehetra rehefa tonga eo amin'ilay renirano amin'io marainy io tsy mila olana mihitsy ah eo mila manana ny tapakilako eny an-tanako a miandry ny anarako ary te hiteny a tahaka amin'ny Paoly fahiny ralakritra na fantatra azy tao amin'ny hery ny fitsanganany a ary rehefa miantso an'ireo avy amin'ny maty izy de hivoaka te hafantatra azy eo amin'ny heriny fitsanganana ko ankehitriny izy izay mpanoratra an'ilay boky ndao sika hanondrika ny lohantsika sy mifotsika ho azy mandrehitry ny fotoana vitsimonja. Ary andriamanitra rainay manatona anao zay ankehitriny mba hangataka anao hanokatra ny teninao anay afaka mamadibadika mipety zay saingy ny fanahy masina irery ihany no afaka manokatra ny teny koa sokafo zany ho anay zao marain'izao ray ary omeo anay ilay manatombo be deaibe avy amin'ny fahasoavanao. Miandry anao zahay arengane ny fanahy masina hiditra ao amin'ny teny ka hanome an'izany amin'ny alalan'ny molotra olombelona ho an'ny fony olombelona arengane izy andray an'izany ka hametraka an'izany ao anatin'ny fotsy rairay arak'izay ilainay mihitsy ka rehefa nifarana min'ny fivoriana ka vonina ny iverina any an-tranonay zahay de anondrika ny lohanay ampanetreteny zay ka hisaotra anao sy hidery ny amin'izay rehetra ny anaranay avy taminao sy ny izay nataonao anay amin'ny anaran'i Kristy no angatahanay an'izany amen. ny famakinany teny ao amin'ny masinda jaona ny toko voalohany. Nareo zay manana baiboly sy te hamaky miaraka amiko na andray an'izany ho loha hevitra anankiray, ary hamaky ny loha hevitra vao miteny sika, ary avy eo dia ndaosika hivavaka ary mba ny fanahy masina no andray ny tsokevitra va amin'ny teny homenantsika. Afaka mamaky an'izany sika, isika izay mahay mamaky dia afaka mamaky an'izany, saingy andriamanitra rery ihany no afaka mamoaka ny tsokevitra. Ny loha hevitra dia azo vakina satria teniny izany, fa avy eo ny nitsokevitra dia tsy maintsy homen'andriamanitra. Ankehitriny ao amin'ny masinda toko voalohany, ary ndaontsika nomboka amin'ny andininy fahavalo amby roapolo ka amaky hatrany amin'ny faharoa amby telopolo manontolo. Izany zavatra izany dia natao andafy jordana izay nanaovan'ny jaona batisa. Ny ampitso dia nahitan'i Jesosy nanatona azy jaona ka nanao hoe, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Ary izy no nolazaiko hoe, aorinako dia misy lehilahy ray izay efa tonga eo alohako, satria izy no talohako, ary tsy nalala azy a, fa izy fa mba izy no tonga aseho amin'ny Israely. Noho izany a dia tonga manao batisa amin'ny rano. Jaona nanambara nanao hoe, zanahita ny fanahy midina avy any an-danitra tahaka amin'ny voromailala ka nitoetra teo amboniny izany. Tiako ny amaky an'izany indray, io andininy farany io, ny andininy faharoa amby telopolo. Ary Jaona nanambara nanao hoe, zanahita ny fanahy midina avy any an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny izany. Ankehitriny aingany ny tompo hanampin'ny fitahiny amin'ny teny, tiako nareo hiezaka ny ahazo ny teny tsirairay raha azo nareo atao. Afaka mandreha tsara ve nareo any erina? Eny ary, afaka mandre avy nareo ery ariny ery? Raha afaka nareo dia atsangano ny tananareo. Tsara zany. Ankehitriny te hiresaka aminareo azy zao marain' izao amin'ny fanoharana amin'ny fomba anankiray izay na de ny olona tsy mpandeha am-piangonana indrindra reto dia afaka hahazo. Ankehitriny tonga ty am-piangonana sika mba hanatsara tenantsika, tonga sika mba hanao ny tenantsika ho olona tsara, kristianina tsara, teratany tsara, ray tsara, reny tsara, mpiaramonina tsara. Tonga sika satria Kristy no nyteny tamintsika fa raha tonga sika angataka ninoninona amin'ny anarany naiza naiza angonantsika misy roa na telo dia hiaraka amintsika izy ka anaiky an'izany ho atsika. Noho izany, inona moa no mety ho betsaka, mety ho tsara ho atsika mihoatra noho ny fahafantarana fa isika dia ao amin'ny fiangonana mba hanatsara ny tenantsika, mba hanitatra ny fahalalantsika? Firy no hiteny hoe, izany no antony maheto ahy, aoka ho hita, za mila fahalalana. Ary sika tsy afaka ahazo fahalalana tsara raha tsy ary raha ahazo fahalalana anankiray an'Andriamanitra sika dia tsy maintsy mivoaka avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Satria ny teny dia izay omen'Andriamanitra mba hamahana ny fanahyntsika nono, ary ny fanahy masina dia nirahana andray ny tenin'Andriamanitra sy hamahana antsika amin'ny teny. Hitanareo ve izany? Hitanareo isika, ny fanahy masina dia nirahana avy tamin'Andriamanitra mba andray ny tenin'Andriamanitra ka manome an'izany ho antsika arak'izay ilayntsika. Ankehitriny tena faly fa Andriamanitra no manamboatra vatsy tahaka an'izany. Tsinareo ve mba hamahana any antsika? Sika no ondro ny valany, resaka ny amin'izany sika afaka kelikely ny ondry, ary sika no fisehotelo ny vatan'Andriamanitra, ary rehefa afaka manana fifehezana feno antsika izy dia afaka mitondra antsika izy sy mitaridalana antsika. Anketini tena mahafaly an'Andriamanitra fa rehefa naniraka an'i Jesosy tety an-tany izy dia nahafaly azy naneho azy ho toy ny biby anankiray, ary zany biby zany dia ny zanak'ondry.
Way back in the beginning in the Garden of Eden in the foreshadows of the coming of Jesus.
Tany am-pendoana tany, tao amin'ny sahany Edena, tao amin'ny aloka mialoha ny fiavian'i Jesosy, dia nanatitra Andriamanitra na naka zanak'ondry anankiray mba ho solom-panatitra tao amin'ny aloka mialoha an'ny fiavian'i Kristy. Ankehitriny manontany tena matetika hoe nahoany ho Andriamanitra io no nanao aloka mialohan'i Kristy ho tahaka ny biby anankiray, tahaka ny biby dia anankiray? Fa hitantsika fa ny zanak'ondry, ny antony ny fidianany zanak'ondry anankiray dia ny zanak'ondry no malemy fanahy indrindra sy mora fanahy indrindra mizava-boary rehetra eto an-tany. Tsy misy ninininona malemy fanahy indrindra sy mora fanahy indrindra noho ny zanak'ondry kely anankiray. Tena tsy manatsiny, tsy mahavita tena izy dia tsy masika, izy dia zava-boary mora fanahy, malemy fanahy kely anankiray. Ary rehefa naneho an'i Kristy tamin'izao tontolo izao Andriamanitra dia naneho azy tao anatin'ny zanak'ondry anankiray izy. Ankehitriny fa rehefa Andriamanitra ray Jehovah no naneho ny tenany avy tany an-danitra dia naseho tao anatin'ny malemy fanahy indrindra izy, manetry teny indrindra tamin'ny voromanidina rehetra izay manidina eny amin'ny lanitra, zany dia ny voromailala. Tsy misy vorona mora fanahy indrindra noho ny voromailala. Efa tena nanao fandinihana teo amin'ny fiainam-borona sy ny fiainan'ny biby dia fa ny voromailala ny tena vorona hafahafa amin'ny vorona hafa izay manidina eny amin'ny lanitra. Ny voromailala dia manam-pitiavana. Ny voromailala dia mora fanahy. Ny voromailala dia tsy manana fero. Izy rery ihany eo amin'ny fianakavim-borona no tsy manana fero. Zany no antony tsy ahitanareo mihitsy ny voromailala naizanaiza afa tsy eo amin'izay misy voonjavatra sy voa. Tao amin'ny samy fiara dia nisy voromailala anankiray, ary voromailala dia voaseho amin'ny toerana maro ao amin'ny baiboly, mariky ny fanahy masina izy. Ary ny zanak'ondry koa dia voaseho amin'ny toerana maro an'ny baiboly ho Kristy. Ao amin'ny apokalipsy hatrany amin'ny genesis rehetra any dia toy izany koa ny voromailala. Ary eo amin'ny bokyn'ny genesis dia tao anatin'ny sampy fiara ny voromailala mipetraka teo amin'ny ratsakazo niaraka tamin'ny sisany voromanidina rehetra teny amin'ny habakabaka. Ary ny anankiray tamin'izany dia goaika ray. Ary ny goaika dia anankiray amin'ireo vorona ratsy fanahy indrindra izay misy. Ny goaika sy ny voromanga no heveriko ho vorona ratsy fanahy indrindra izay mety ho hitantsika. Ny goaika ny vorona ela velona indrindra, ary izy dia velona iambon'izy ireo mandritry ny indraindray roa na telonjato taona fa ny goaika. Ny boloky anankiray ny mbola velona ela noho izany. Fa ny voromailala kosa ny biby anankiray na vorona anankiray izay tsy manana fero. Ankehitriny ny goaika dia afaka mipetraka eto ka mihinana eo amin'ny fatim-biby anankiray. Tsy ahita voromailala anankiray mihitsy nareo manodidina ny fatim-biby io. Tsy mahataty an'izany izy. Ilay fofo maimbony izany eo amin'ny orony tsy ahataty an'izany izy. Ankarary azy izany. Tsy mahataty fotsiny izao ny zavatra izay miasimba izy, mialoha. Tsy mahataty an'izany izy ireo. Noho izany dia tsy afaka hihinana an'izany izy. Raha mihinana an'izany izy dia amono eo ny eo an'ilay voromailala izany. Satria ny mandevona ny sakafo dia ilay fitondraky ny afero makao amin'ny vavony izay mandevona n'ilay sakafo. Ary raha tsy misy afero miditra ao manamboatra an'io amin'izay fotoana izay dia amono eo n'ilay voromailala izany. Noho izany dia ahita ny voromailala eo amin'izay misy zavatra madio foana nareo, zavatra izay manana endrika salama. Ankehitriny ny goaika dia hafa. Ankehitriny mario fotsiny fa ny goaika dia tandindona anankiray an'ilay petsara velatsy. Ny goaika dia afaka mipetraka eo ambonin'ny fatim-biby ka mihinana betsaka arak'izay tiany, ary manidina avy hatrany eo amin'ny sady mihinana vary ihany koa. Saingy ny voromailala dia tsy afaka mihinana vary dia avy eo manidina eo amin'ny fatim-biby. Noho izany ny petsara velatsy anankiray, ny olona anankiray dia mety ho petsara velatsy anankiray sady mihinana an'ireo zavatra ara-panahy, dia zavatra tsara sy zavatra ratsy. fa ny kristianina tena nateraka indray de tsy afaka mandefitra an'ireo zavatra zay ratsy fa afaka mihinana fotsiny ihany ava amin'ny zavatra tsara. Mario zany, raha mahita namana anankiray nareo zay afaka mandeha any amin'ny fandihiza, mivoaka de misotro, mivoaka de miaina ao anatin'ny fahotany, de miverina ao am-piangonana ka angamba miantsoantso taka amin'ny masina anankiray mihitsy. Inona izy io? Mpihinana fatim-biby izy. Afaka mihinana ny zavatra lo sy ny zavatra tsara izy. Fa ny tena kristianina de tsy afaka mandefitra an'ireo zavatra ireo mihitsy, satria efa nafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Ary eo ny eo ihany de tena nameloko azy zany, lay fieritreretana azy fotsiny de tena nameloko azy zany, hanyka ampiodina ny endrina izy ka hiala lavitra. O sary anankiray toinona zany! Ankehitriny ny zanak'ondry de biby kely anankiray tena mora fanahy. Izy tsy afaka manampy ny tenany, izy tsy afaka miankina amin'ny tenany, satria tsy afaka manampy ny tenany izy. Teto andro vitsy lasa de nandeha tany amin'ny vala anankiray aho zay nanaovako fisafoana taloha, ary nahita zanak'ondry kely anankiray fa nirehetra tamin'izy ireo de nanalavitra azy tany hoany, ary voasaringotra tanteraka tao anatin'ny atotandaroby izy. De nahandry teo ilay biby kely mahantry, nandeha raha sy mibarareoko, de nanatona ary tsinjoko avy lavitra teo amin'ny atsasaky ny maily ray teo, de nisy andian'ondry ray manontolo. Ankehitriny nahandry teo mihitsy izy, ary de hotomby eo reo goaika hitsaingoka an'ireo masony tsy hoela raha tsy nesorinay teo izy. Fa nyvahako ilay biby kely, nentiko teo amin'ny sandroko izy, tsy nanda mihitsy izy. Tena mipetraka tsara tokoa, nentiko teo amin'ny sandroko izy voalohany, fotoana voalohany angamba ny mbanikasehan'olombelona azy tamin'ny tanany, saingy mora fanahy izy. Nanaiky ny hotariany izy, nanaiky ampiny izy. Antenaiky fahitanareo zany. Nanaiky ny tsy hiezaka hanohatra izy, na andaka na anaikitra. Tsy mandaka ny zanak'ondry, tsy manaikitra izy ireo, manetry ny tenany fotsiny izy ireo. Ary ity biby kely ity netiko izy, ary napetraka teo amin'ireo ondry sisa tao anatin'ny minitra vitsy de nahita azy ny namany. Faly toy ninona izy! Ankehitriny manome tandindona toy ninona zany ny amin'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Fantatrareo any amin'ny toerana zay amonoana izy ireo ny ondry, de fantatrareo fa ny mitarika ny ondry eo amin'ilay famonoany biby de osy anankiray. Fa ny osy no hitarika ny ondry avy hatrany eo amin'ilay lalatsara ny tranony famonoany biby, ary avy eo vatany vo tongany eo amin'ilay lalatsara ny ondry de mitsambikina mivoaka izy. Fa hoy izy ireo hoe rehefa hamonoan'ilay osy izy ireo de hiady mafy tokoa izy io, hitanareo? Ary zany ny fomba ataon'ny devoly, hiezaka hitarika an'ireo zanak'Andriamanitra ho any amin'ny farany ambany indrindra izy, saingy rehefa tonga ny fotoana hafatesany de hiady mafy tokoa izy amin'izay fotoana izay. Zany ny fomba anaovan'ny devoly an'ilay izy. Ary takan'izany raindray, ny zazavavy kely tsara tarehy anankiray na zazalahy karilahy miaraka amin'ny sigara ray fonosana na whisky ray tavoangy, zay tarika zazavavy kely anankiray, zanak'ondry anankiray avao amin'ny valan'ondrin'olona ho any amin'ny ratsy. O tena tsara zany, tsy misy nininina amin'io karazana masimasina kely mikasika amin'ny fiangonana io, saingy avelaona eny fahafatesana amelan'io zazalahy antitra io ny ray andro, andre azy ididridrinareo hidradradradra manerana amin'ny faritra rehetra, ary zany ny fomba anaovan'ny devoly an'ilay izy. Fa tena mora fanahy ny zanak'ondry anankiray, hany ka azo tarihana izy, ary zany no antony nanehoan'Andriamanitra ny Kristy ho toy ny zanak'ondry, ary ny tenany ho toy ny voromailala. Ary tamin'ny andro izay nanaovan'ny Jaona batisan'i Jesosy teo amin'ny Jordana, anankiray amin'ireo tranganjavatra lehibe indrindra izay hanin'ny seho no niseho mihitsy teo. Mario hoe mahafinaritra toy ninona, ilay zanak'ondry, ilay malemy fanahy indrindra amin'ny zava-boary rehetra eto tany, sy ilay voromailala, ilay malemy fanahy indrindra mivoromanidina eny an-danitra. Ankehitriny izany ny fomba tokana izay nahafahan'izy ireo hiray, izany ny fomba tokana izay ahafahan'ilay voromailala ho tonga eo amin'ilay zanak'ondry. Ankehitriny rehefa nidina ilay voromailala de nahitan'i Jesosy Jaona, ka hoy izy hoe indro zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Ary hoy Jaona hoe za manambara fa nahitany fanahin'Andriamanitra tahaka ny voromela lanidiny ka nitoetra teo amboniny. Halleluja! Eo nareo zao lay voromelala sy lay zanak'ondry mitsambana. Tamin'izany Andriamanitra sy ny olona no lasa iray. Tamin'izany ny fanoroka ny lanitra sy ny tany. Halleluja! Tamin'izany ny tonga nofo Andriamanitra nitondrany zany. Tamin'izany Andriamanitra nidina tamin'ny endrika fanahyka natao olona anankiray ary nonona teo anivontsika. Tamin'izany ny fanoroka ny mandrak'izay rehetra, tamin'izany ny tonga niaraka ilay taranak'olombelona lavo avy tamin'ny Adamo sy Jehovah Andriamanitra. Ary ireo anjely rehetra rehefa natao iray Andriamanitra sy ny olona tao amin'io andro fahatserovana lehibe io rehefa nanao batisan'i Jesosy Jaona. Ankehitriny, ahoana moa raha ambody izy ireo tamin'izany? Lay fibakobako malefaka ilay voromelala dia tsy ho afaka mijanona teo akaiky n'ilay ambody mihitsy. Inona ny tsara indrindra ny faran'ny ariva anankiray noho ny mandrehan'ireo domoina antitra mipetraka eo ka mibakobako vetivety eo? Taorin'ny namoizako ny vadiko sy ny zanako tsy tiako isy hafantatra zay nataoko. Niakatra tao am'ilay fiarako tranainy afa iny de nandeha nanivatsiva ny lalana teto, nandeha tany amin'ny toeram-pandeverana Walnut Ridge, mipetraka teo akaikin'ny hazo anankiray tany ny jery n'ilay fasany. Tsy nahafoy an'izy ireo mihitsy a, toy ny hoe tsy tatiko tsony lay izy. Mieritreritra hoe lay zanako kely mandry ao valo volana toy ny ahoana no hanatsorany an'ireo tanana kely ny fahiny ka nanakatra ary zany tsoka n'ilay trompetra ka nylaza zavatra taminy ary izy nanao hoe gogo nanatsotra an'ireo tanana kely ary mipetraka teo akaiky ny hazo anankiray a, indrindra rehefa manomboka ny ariva ny andro. Ary nisy voromelalatra anay teo fa iny zay nipetraka tao anaty kirihitra nanomboka ny bakobako izy. Oh, andray nanontany tena andray mandeha raha izany nlay fanahy tsy mety maty an'ilay zanako zay miveriny indray mba hiezaka hiresaka amiko. Tsy misy zavatra mamy tahaka ny fibakobako ny voromelana. Mateo ty toy ninona izy, milaza vaovao izy, toy ninona no iezahany ianao filaminana. Mifo aloha amin'ny maraina, mandeha ao amin'ilay lobolobo eo akaiky nony enako. Zavatra milamina toy ninona no miaino an'ilay izy. Mipetraka eo ambonin'ireo azo lehibe rehetra, mifampibakobako ireo voromelala ireo. Ndray andro tany amin'ny ralakoksa dia nisy ireny voromelala antitra anankiray nanana zazakely anankiroa ary mipetraka teo amin'ny tampon'ilay trano be mihitsy izy ireo mba tsy ahatratrara ny saka azy ireo. Ary namahana azy ireo lay ireny voromelala antitra, avy eo dia nidiny izy ka naka azy ireo ary napakatra azy ireo teo amin'ilay azo. Ary mipetraka teo izy ireo niaraka tamin'ny tendan'izy ireo mifanolakolana dia nibakobako sy ny fakatiany tontolo andro anankiroa kely zana voromelala mora fanahy. De nieritreritra hoe ahoana Andriamanitra? Voromelala dia vorona tena mateo ty anankiray. Ary ilay voromelala Andriamanitra izay te hifankaty amin'ny olombelona. Tian'Andriamanitra ny otiana. Teo ty anareo Andriamanitra. Toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomeny zana lahytokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay isaorana ny any tompo. Noho izany Andriamanitra izay te ity, izy dia tsy maintsy zavatra manao zavatra azo tiavina, tsy maintsy nanao zavatra mora fanahy tahaka ny tenany izy, tsy maintsy nanao zavatra zay azo tiaviny izy, tsy maintsy nanao zavatra avy amin'ny natiorany manokana. Tsy afaka ity zavatra zay tsy avy amin'ny natioranareo manokana nareo. Mity dia tsy maintsy miray amin'ny fitiavana. Mpivady lasy vavy dia tsy maintsy mifankaty raha te handresiny zavatsarotra izy ireo. Ny fianakaviana dia tsy maintsy mifankaty raha te handresiny zavatsarotra izy ireo. Zavatra anankiray ho tiavina, mitady atraizatraizy nareo ahitana zazavavy anankiray mba ho vadinareo zay tianareo. Izy mitady ahitana vady anankiray zay azo ny tiavina. Andriamanitra dia mitady miezaka ny ahita fanahy anankiray zay azo ny tiavina noho izany dia maneho ny tenany eto an-tany izy ho tahaky ny voromelala iray mora fanahy sy zanako ny ray mora fanahy. Raha naka ny natioran'ny ambo dimy terona anankiray nandritry ny ray minitra io zanako ndrio dia andray ny fandinany eony eo io voromelala io, handositra izy. Fa ny zanak'ondry tsy manana fisainana lehibe avy amin'ny azy manokana izy. Ny zanako ny ray dia zavatra anankiray, rehefa very izy dia very tsy manana fanantenana intsony. Ny ondry anankiray dia tsy afaka mahita ny lalany verina. Zany no antony itondran'ilay osy azy ho any amin'ny fahafatesana. Tsy afaka mahita ny lalana izy ny ondry izay very. Zany no antony nampitovian'Andriamanitra antsika amin'ny ondry. Rehefa very sika dia very sika. Tsy misy fomba hahafahantsika mahita ny tenantsika. Ary fomba tokana ihany no anaovana an'izany dia ny mametraka ny tenantsika eo amin'ilay mpiandry ny andian'ondry, ary izy no manao an'ilay fitarihana. Ankehitriny, raha vo mariko ty zanak'ondry sy ondry miaraka ity, ny zanak'ondry sy ny voromelala raha ny marina miaraka, dia lasa anankiray izy ireo. Avy eo dia dinia hoe ahoana ny tarihan'ilay voromelala n'ilay zanak'ondry, ilay zanak'Andriamanitra, mora fanatonin'inona, mahafantatra fa andeha ho any amin'ilay famonom-biby. Mora fanatonin'ny ahoana izy, tsy niezaka mihitsy nanao zavatra avy amin'ny tenany, tsy niezaka havita tantena. Hoy izy hoe tsy manao ninninona raha tsy ny ray no maneho amiko mialoha ary ny ray mitoetra ato amiko. Ankehitriny, zavatra hafa anankiray amin'ny zanak'ondry, ny zanak'ondry dia manaiky hanolotra ny zony. Ankehitriny, tian'Andriamanitra ho zanak'ondry sika, saingy matetika mihitsy sika ny tsy te hanolotra ny zontsika, mamoy ny zontsika. Noho izany dia maro aminareo no manao hoe eny manana zo ary alabrana aminy. Mariny izany, saingy manaiky ny amony zonareo ve nareo? Hanaiky ny anome ny zonareo ve nareo mba hahafahan'Andriamanitra hitarika anareo? Izany no olana amin'ny fiangonana ankehitriny. Ny ankamaroany ka ny fahamoram-panahin'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra natao ho zanak'ondry sika, nefa sika dia lasa zavatra hafa noho ny zanak'ondry. Ary zany no antony vatany vo manana n'izany toetra izany sika dia handray ny fandina n'ilay voromelala ny fanahymasina dia lasa. Raha nanao ny terona voalohany tahaky ny ambodia anankiray ilay zanak'ondrin'Andriamanitra, na nanao zavatra ny fanohitra tamin'izay navelan'ilay voromelala tao, dia ho naka ny fandina n'ilay voromelala, ho lasa ao anatin'ny ray minitra izy. Zany no antony mampanontenitenantsika ankehitriny hoe inona ny manjohan'ilay fiangonana pantekôtista? Zany dia satria naka natiora hafy sika. Naka natiora hafy sika dia ny hoe mila zonay izahay, izahay dia anao ny zavatra izay fantatra efa marina ny fanaovana azy. Lasa masiky sika, lasa mankahaly sika, lasa miafahafy sika, mamela ny fahatezerana hiditra sika, mamela ny fitiavatena hiditra sika. Ny zanak'ondry rehefa tonga ny fotoana, izy ny tompony volony manokana, zany ny zony, izy ny tompony volony. Saingy alain'izy ireo ilay zanak'ondry dia apetrany eo amin'ny azy fikapana ary fatorany tombony. Tsy mandaka mihitsy izy, tsy mitaraina izy, esorinareo amin'ny avy atrany ny zony satria zanak'ondry anankiray izy. Tsy afaka manao ninininina izy satria zany natiorany. Fa tsy valana indray mandehana e eo amin'ny lalan'ny kristianina anankiray dia ho hitanareo na zanak'ondry anankiray izy na osy anankiray. Ho hitanareo ny maha izy azy, itsy valany ray mandehana izy e. Ary zany no antony amin'izao fotoana izao mahatonga an'ireo fiangonana ao amin'ny toerana misy azy izao. Manao ny tenantsika ho zanak'ondrin'Andriamanitra sika, ny vehivavy sy ny lehilahy miaraka, dia manao ny zavatra rehetra afa-tsy ny ho zanak'ondrin'Andriamanitra. Jerenareo izy ireo mandeha eny an-dalambe miaraka amin'ny sorta, volo tapaka, fiolokoleny eny amin'ny volo rehetra, nefa taona vitsy lasa dia nareo ny miantso ianareo izy ireo tsy vitanareo ny anankarama azy ireo anao an'izany. Ary avy eo dia manontanytenanareo hoe nahoany ity fiangonany ity no eo amin'ilay toerana misy azy, satria naka ny natiorany ambodia anankiray nareo na osy anankiray raha tokony hiazona n'ilay fahalemen'ny fahamoram-panahy. Dia hoy nareo hoe zoko manokany izany raha labirana amin'ny vantatro, fa zonareo manokany izany. Manety volo ny mpanety ary raha mbola anety volo foana ny mpanety dia tsy manana zo ve a? Marina izany, zo manokana anareo amerikanina izany, saingy manaiky ny amoy an'izany ve nareo? Mba ho zanak'ondry anankiray, manaiky ny anolotra ny tenanareo ve nareo? Ary nareo vehivavy, vo tsy elakory izay nandeha teny an-dalambe nareo, mahatsikaiky mahita ny fomba fitafin'ny vehivavy amin'izao andro izao. Ary tsy miresaka amin'ny presbiteriana sy metodista, nareo vehivavy ny fahamasinana ny resahako. mandeha any an-dalambe ary zany de nanana azo fijaliana kely anakiray a miantony eo anolohan'ny fiarako, ary nisy olona laza tamiko nanao hoe dili fantatrao ve fa maro mpamantarana katolika anakiray io, ho iah hoe ovino ireo katolika no mbany fidiny azo fijaliana? Tsy mbola mihitsy, tsy maro mpamantarany finoana katolika io, maro mpamantarany finoana kristiana io. Finoana katolika de olo-masina kely efa maty anakiray, marina na olona maty anakiray zay fivavahana izy ireo. Isika tsy mivavaka amin'ny olona maty, isika tsy mivavaka amin'ny masimbavy sisika sy ireo olona masina samihafa. Zany ny katolisisma zay endrika ambony momba ny fanahy, fa ny azo fijaliana kosa de maneho azy zay maty ary nitsangana indray. De hoy aho hoe ataoko eo io fa rehefa mijeriny eny an-dalambe 5 taona lasa zay na 30 rehefa saiky jaba de nampanantenan'Andriamanitra fa raha nasitrana masoko izy de hijery ny zavatra tsara. Ary hoy aho hoe any amin'izay rehetra jerenareo de tena zava-dratsy tokoa, vehivavy mitafitapaka sy vehivavy mitanjaka mandry eny an-tokotany ary naiza naiza. Jereny azo fijaliana ary raha tokony hijereny zany de mahatsiaro an'izay nataony kristy ho ahy ary manodina ny loko amin'ilay zavatra zay avy amin'ny devoly. Halleloia. Ary zany de reo olona aza miteny hoe zany de ny presbiteriana katolika pantekotiste zany. Amen. Hoy ianareo hoe manana zo am'izany ara labranamy marina zany, sangy raha zanak' olo anakiray anareo de afo izonareo. Ary rehefa manao fietsika tahaka an'izany nareo ny fanamasina lay volomelalamora fanahy de andray ny fanidinany avy hatrany, tsy tafienatra miaraka aminareo izy. Tsia tsia tsia, aza mieritreritra mihitsy nareo hoe anao fihetsika toy zany nareo ka hiazona ny fanahymasina, tsy hivitanareo zany. Ny baiboly no teny zany, tsy maintsy afoinareo ny eny. Hoy nareo vehivavy sisa rehetra manao an'la izy, ary anareo lehilahy, nareo lehilahy mampalahelo kely, tsy misy taolana, zavatra sarimbavy nareo zay mamela ny vadinareo anao zavatra tahaka an'izany. Zany maneho hoe inona ny nanaovana anareo? Zany no antony tsy hanananareo fanahymasina tahaka ny ilazanareo fa hanananareo. Ratsy zany de tokony hanana zavatra mikasika anareo nareo, ampy anao azy hetsika toy ny ramatoa anankiray raha mbola miaina miaraka aminareo foana izy na izany aza. Amen. To ohatra nefa fanaotranay zany mandratra, saingy ny ilai ny fiangonana am'izao andro zao de fanaotranay ny anankiray fanahymasina manasy sy manatona ary manamaina ary mipasoko amin'ny alalan'ny fanahymasina. Azo antoka inona ny toerana misy an'izao tontolo izao? Ahoana ny fivoahan'izy ireo eny an-dalambe sy manohy? Ahoana ny andraketanareo nylohanareo amin'ny televiziona ny alarobe ariva fa tsy mandeha any am-piangonana? Ahoanareo nahoana fa tsy misy ankizy anankiray atao amin'ny firenena zay tsy mahafantatra tanteraka mikasika ny hoe iza moy David Crockett? Ary lay lainga maloto milaza fa izy de nahafaty bera anankiray teo amin'ny 5 taona. Fantatrareo fa lainga zany, saingy avelanareo ameno ny lohany amin'izany karazan-javatra zany reo ankizinareo, nefa tsy misy ray isan-jato amin'nyzato akory mba mahafantatra zavatra mikasika ny jesosy kristy, satria lasa tena simba loatra ty zao tontolo zao ty, ty firenena ty zay mahatsikaiky loatra sady lasa lavitra an'Andriamanitra de nandany fanahymasina. Ary hoy nareo hoe mandeha any am-piangonana ary mikikiky, mety manao an'izany nareo saingy mandra-patongan'io zanak'ondrin'Andriamanitra mora fanahy io tafa toetra ao am-ponareo, ka manadio ny fiainanareo ary manao anareo hietsika toy ny olona fanankiray, de tsy asoanareo niakatahaka ny kristianisma, tsy maintsy manana azy ianareo. Amen. Niditra tao amin'ny trano anankiray teto avo tsely, namangy olona marary anankiray, ary nisy ramatoa nandry nipetraka teo, ary nidity osoal kely anankiray ny satro nipetraka teo amin'ny ilan'ny lohany, nanao hoe mama vonona ve ny sakafo arivo? Hoy izy hoe malala, tsy nanam-potoana zay. Hoy izy zao maray zao mba hanaovana sakafo arivo. Hoy izy anamboatra mofo misy hena ho anao a? Hoy izy misy voasary vitsivitsy aho. Nandroso izy ary naka voasary anankiray, nijereny lay izy, nikakeriny lay izy, na tsipony teny amin'nyrindrina mafy arak'izay tratrany, nijinika ilay rano. Hoy izy raha izay ihany no hananano manerana ity toerana ity de ivoaka taka an'izany. Nieritreritra hoe o Andriamanitro, tokony ho ay izy mandritra ny 5 minitra eo eo tovolahy hotsongokony odiny tahaka an'izay tsy mbola nanongona azy hatramin'izay mihitsy. Fa nandro teo izy onena sy nanampy tampy ny ilainy de ratsaka azo voavofo tsara tamin'ny fanaotranainy anankiray. Zany no ilaintsika tokantrano tamin'ny fanaotranainy ray sy kitory teny zay hitsanganao ambadiko mipolipitraka hitory ny fahamarina ary mametraka an'izany eo amin'izay tokony andriny. Amen. Marina zany. Oh, andray manajadona ny tongony Marie kely ka mampiakatra an'le orony kely ary manodikodina an'ireo molony kely voaloko mafy kely avy amin'ireo vokatry Max Factor any amin'ny rivotra, milanja ny lohany de mivoaka ny trano. tena tratoy n'inona ankizy tsy maka totoy n'inona izy ireo. Ny baiboly no milaza fa ho toy izany izy ireo, ny sorana dia nilaza fa ho toy izany izy ireo. Ahoana ny fihetsika izy ireo? Ahoana no ataony izy ireo? Ary ireo zavatra izay iseho eto amin'izao tontolo izao, amin'izao an'izao, satria nampalahelo ny fanahymasina izy ireo. Taona vitsy lasy izay andeha ankehitriny afaka andro vitsy ankalaza ny rotsahan'ny fanahymasina voalohany tao Amerika 50 taona lasy izay tao amin'ny fivoriana tao Assisa Street fahiny, fivoriana pantekotista tao Los Angeles, izay nahazo hon'izy ireo ny firotsahan'ny fanahymasina voalohany rehefa niangona niaraka ny olona. Rehefa nidina teo anivon'ireo olona ireo kristy dia mora fanahy izy ireo, tena nylamina mihitsy. Niaina tamin'ny fiainana masina izy ireo, niaina tamin'ny fiainam-panolorantena izy ireo, nanaiky ny hafoy izy ireo, nanaiky ny hotarihan'ny fanahy masina izy ireo. Tsy nahoana izy ireo izay nolazain'ny olona, nanao ny fanaony tranaina izy ireo, na dia nolazain'izy ireo aza fa hoe adala azy izy ireo na inona koa izany, dia nanaiky ny hotarihan'ny fanahy masina izy ireo. Saingy amin'izao andro izao, andray miaraka amin'ny boaty misy karazana vovoka sy fandokotare sy sorita anankiroa ary mivoaka eny an-dalambe, nahoana tena tsanankiray, nefa miatso ny tenany hoe miaraka amin'ny fanahy masina. O hoy nareo hoe fanyteny tamin'ny teny tsy fantatra? Eny, fa ny devoly dia miteny ihany koa. O midikika fa ny devoly dia mihikika ihany koa. Ny devoly dia afaka makatahaka ny zavatra rehetra hananan'andriamanitra afa-tsy ny fitiavany, fa tsy afaka makatahaka ny fitiavana izy. Ia, noho izany ny zavatra voalohany fantatrareo rehefa manomboka manao an'ireo zavatra ireo nareo dia mamelan'ireo sakana ilatsaka nareo, manomboka manao marimaritry raisanareo, avy eo dia manomboka manao fitsitokotokoana kely le fiangonana fizarazarana eo anivon'izy ireo. Ary ity anankiray ity nanao hoe fantatrao le pastera dia saosy zao na le dekona dia saosy zao, ary ny zavatra fantatrareo voalohany dia niainao an'izany nareo. Ary izany no antony nananantsika olana betsaka loatra, satria nanomboka niainao an'ilay devoly nareo, ary lasa terona anankiray raha tokony ho voromelala mora fanahy, lay fanahy masina, lay voromelalan'andriamanitra izay te hitarika anareo sy hitaridalana anareo, hiti anareo sy hita anareo. Ny fotoana voalohany anehonareo ny anankiray amin'ireny lalakely ny fahatezeranyreny dia anidina avy hatrany lay voromelala. Marina izany, tsy mahataten' izany izy, hafa ny natiorany. O tsy mahataten' izany mihitsy izy. Ary raha vao mandeha miresaka momba ny mpiaramonina aminareo nareo dia tsy mahataten' izany izy, tsy mandefitra amin'izany izy, mandray ny fanodinany fotsiny izy dia manalava, tsy mahataty elany izany mihitsy izy. Ny voromelala dia mora fanahy, ny voromelala dia malevo fanahy, ary ny voromelala ary izy tsy afaka mijanona eo ambonininninona raha tsy natiora mitovy karazana ilay izy. Ankehitriny andriamanitra dia afaka manao anareo natiora hafa anankiray, lehilahy sy vehivavy, afaka manome anareo natiora hafa anankiray izy. Eo nareo, eny raha labranama, inona no azonay atao amin'izany? Meteza fotsiny ho lasa zanak'ondry raindray, biby anankiroa rery ihany no hiaraka. Izany dia ny voromelala sy ny zanak'ondry. Ny voromelala dia tsy ho tonga eo amin'ny zavatra hafa afa-tsy zanak'ondry anankiray. Ary raha lasa osy anankiray nareo dia esory aminareo ifanahany ositra anainy io. Marina izany, raha lasa zavatra hafa iray nareo, esory hiala aminareo izany. Ndray mandeha teto nitoriteny mafy arak'izay azoko nitoriana tao amin'ny tanàna iray, ary nisy olona narivony tamin'izany, nanao antso teny amin'ny alitara, nihevitra fa nahafoaka ny sokajom-pahotana manontolo aho, nahafoaka ny zavatra rehetra izay azoko nyheverina. Io arivo io tao aorian'ny faranany fivoriana dia nandalo ny vehivavy kely anankiray tena motina, hoy izy hoe eny raha nadabranama, tena azoko antoka fa faly aho fa tsy nikasika ianao androany arivo. Nieritreritra hoe mety tena ho kristiana anankiray mihitsy io, hoy izy, tsy nikasika ianao androany arivo. Ia hoe eny, tena faly tokoa mandre an'izany ramatoa, mety tena efa eo akaiky ny fanjakan'andriamanitra mihitsy ianao. Dia lasa izy nitsingitsingina. Nisy vehivavy efa somary zoko nitsangana teo, hoy aho hoe onoa, fantatrao ve iny vehivavy iny? Eny, hoy aho hoe mety tena kristiana anankiray mihitsy izy. Hoy izy hoe misy zavatra anankiray adininao ny kapoka azy androany ariva raha nadabranamo, dia ny fifosana. Izy ny sefo mifosy indrindra eto amin'ny firenena. Eo nareo zao, zay ilay izy, hitanareo? Fa rehefa tonga eo amin'ny anankiray amin'ireny zavatra eny nareo, tsy mampanina na kapohan'ilay mpitory teny eny ampiripitra ilay izy, na tsy rehefa mahita an'ireny zavatra ranofony izao tontolo izao ireny nareo, raha mbola mandefitra amin'ireny foana nareo dia lavitra n'andriamanitra nareo, ary hijanona lavitra ilay fanahymasina. Izany no mahatonga an'ireo fivoriana tsy taka azy teo aloha intsony. Izany no antony mahatonga an'ilay lalankely fenotaim-bakona tsy ampiasaina izao marain'izao eto amin'ny tabernakla. zany no antony tsy hisinony fivorinana tsarolay lehibe eto amin'ny firenena, satria nampalahelo an'ilay voromelanan'andriamanitra mora fanasika. Marina zany, tsy hijanona miaraka amintsika izy raha mbola tena mihafahafa fonsika, raha mbola mpanao andolo fo fonsika. Ny fombana ihany no ataonay. Ankehitriny tiako ianareo anamarika, ilay zanak'ondry dia zanak'ondry mangina anankiray. Hoy ny baiboly hoe tsy nanokatra ny vavany izy tahaka ny ondry anoloan'ny mpanety. Mona izy tsy nanokatra ny vavany izy, tsy olona anankiray izay mila ny zony izy, tsy tompoko nanaiky ny amoy ny zony izy, zanak'ondry mangina izy. Fa amin'izao an'izao o andray, toninona nitiavantsika n'ilay fahasamihafantsika. O andray, lasaiko anao, avelao fotsiny isy olona iteny amiko zavatra anankiray, ho avy ary ho asoko izy, rotovolahy hopoteko izy, iteny anio petsara vela tsy eo ary rehefa hitako izy, andrasinao fotsiny no mandrapahitako azy, isaoran'andriamanitra. Aleloia. Maka ny fandinany fotsiny lay voromelala de lasa lavitra. Mariny zany, tsy hiaraka aminareo tsony lay fanamasina raha mbola manana zany fomba zany foninareo. Mario ombokonareo mihitsy zany, tsy hanao an'izany mihitsy izy. Fanamasina de tsy hijanona eo amin'izay misy an'izany karazana fanahy zany. Tsy maintsy ho fanahany zanak'ondry anankiray lay izy, fanahymora. Ratsy zany de tsy hijanona miaraka amin'izany mihitsy izy. Izay ihany amin'io, ratsy mora fanahy, malemy fanahy, tarihy fanahymasina. Ary raha misy zavatra amin'iseo dia tsy hanamarika an'izany akory azy izy, manohy fotsiny. Hitanareo, ary aminitra raha hitodihany miala amin'izany. Fantanareo, zany ny tena rehefa miodina mialina reo. Fantanareo, ny fahotana voalohany dia nanomboka tamin'ny olona anankiray miodina miala nandritra ny ray minitra fotsiny. Efa fantatrareo ve zany, ny baiboly no nytenen' zany, miodina niala vetivety fotsiny Eva mba andrehan'izay olazainy satana. Ary nandoko sary anankiray tena tsara tare taminy, hanika ny hevitra tokoa izy fa izany ny fahamarinana. De niaino azy izy. Ny zavatra tokana tia ny devoly ataonareo de miodina miala mandritry ny minitra vitsy fotsiny. Afaka mandoko an'ilay sary mihitsy izy ka manao hoe atehitriny jereo aty, fantatraoranahy, fantatraorana bavy, raha karazan'olona mahitsy izy ireo a, de tsy hanao an'ity izy ireo. Raha nanao an'ity fotsiny izy ireo teto, fantatrao. Afaka manao an'ilay izy ho tena misy tokoa aminareo izy, hany ka lasa tena fahamarinana ley izy. Mary zany, saingitsarovyny devoly zany, tsy aoko nambany toninona azy izy. Na atraiza ny janonana izy ireo tao anatin'ny fahotana, dia adidinareo no mametraka ny sandrinareo manodidina azy ireny ka manangana azy ireny amin'ny alalan'ny fitiavan'andriamanitra. Taiza monareo raha namoaka anareo avy tao amin'ny tany manga mandrevo ilay voromelanan'andriamanitra? Adidinareo zany sakaizako, ty izao tontolo izao ty dia mihamato noho ny tsifisiny fitiavana kely. Ny tikonareo anamarika n'ity bibiti ihany ko, ty bibikely ity zanak'ondry nangina izy, satria izy tsy rehefa nopaina izy tsy namerina nanopa. Tsy nandevilevy sy nikorotana izy, sy nifamaly sy niaya ary nanohy, tsy nanao an'izany izy. Rehefa ny olona rehefa nopaina izy, tsy namerina nanompy izy, tsy nanokatra ny vavany izy. Fa velaony ny olona anankiray anao zavatra aminareo na amiko. Oa ray, mipoka tahaka sobakaka anankiray mihinana balamborony sika, mibotsina tahaka ny tahaka ny gisa antitra anankiray. Olazaiko anao zao ketriny zao, nanitsaka ny ratsa tongotro tahaka ny zandra izy, tsy verina amin'ny fiangonana tranainy tsy mihitsy a, tsy tompoko. Isaoran'andriamanitra, halleloia. Handray ary ireo nazariana, ireo mpivahiny masina, horaisina izy ireo a, halleloia. Tsy mila manao an'ilay izy tsony a. Eny ary, mandray ny fandinany ilay voromelala. Mba fantatrao moa, raha mandeha any amin'ny fiangonana io le petsara vela tsy hiatsika io, dia tsy andeha intsony mihitsy a. Isaoran'andriamanitra tsy hanao an'izany intsony mihitsy a. Rehefa zany zavatra zany mahavoanareo, lay ambodinitrerony de maka ny fandinany ilay voromelana. Mary, amin'izay fotoana izay dia lasa ilay fanahymasina. Eo anareo dia manontany tena hoe inona ny manjo anareo? Manontany tena anareo hoe inona ny manjo an'ilay fiangonana? Manontany tena anareo hoe inona ny manjo anareo? Nahoana anareo no tsy mahazo fandresena betsaka tahaka ny nanananareo fa iny? Nanovany natiora anareo nareo. Lasa osy anankiray nareo raha tokony ho zanak'ondry anankiray. Lasa zavatra anankiray akoatriny zanak'ondry anankiray nareo. Mila mahazo an'io tena fanahy malemy io nareo. Aoka ny fanahy masina no hitarika anaiza anaiza. Andriamanitra, tiako ny mpanota rehetra, tsy mpampaninona izay misy azy ireo. Raha zany karazana toerana izany no mipetraka ho amin'ny fonin'ny olombelona, amin'izay fotoana izay dia ahita zavatra hitranganareo, ny fanahinareo. Hoy ianareo hoe endra labranama misy vahaolana ve ho an'izany? Eny, meteza ho zanak'ondry anankiray fotsiny izay ihany. Hoy ianareo hoe endra labranama, niona tamin'ny ramatotanora anankiray indray hariva tany Sirevikory, nandeha tany amin'ny toerana anankiray Iblisy izany mba hihinana mofo sy misy hena rehefa nifarana amin'ny fivoriana. Vehivavy tanora tsara tarehy anankiray tonga teo tovovavy anankiray angamba na angamba roapolo taona na zavatra tahaka an'izany. Ny akanjo tsara, mipetraka izy. Vao mariko fa jerinahitra ny tatehampitany lay lalana izy, nitoy nihinana fotsiny aho. Minitra vitsy avy eo dia nitra ny ramatoa anankiray. Izy hoe manahoana ianao? Resaka taminy aho ary fantatra fa lay ramatoa dia ranambavy Davis izay ihany, ary izy sy ramatoa anankiray avao amin'ilay fitarianakao. Fantatry tsara izy ireo, nanatona sy ny resaka tamiko izy dia nandeha. Avy eo lay ramatoa tanora izay mipetraka terehampita, hoy izy hoe ranadabranama afatra tsara anankiray lay androany ariva. Hoy aho hoe manahoana ianao ranabavy? Hoy aho hoe misaotra anao betsaka. Dia hoy aho hoe mpikamban'ilay fitabianakalona ve ianao? Hoy izy hoe izy a. Hoy izy hoe fantatra ao ranadabranama afaka nihira tao amin'ilay atokopira saingy mametraka fehipetra izy ireo any. Hoy izy hoe zah efa navita ao fanifanana feo antaonany maro sy ny sisa. Hoy izy nihira ny tokana ary nihira zavatra maro. Hoy izy saingy zah tsy afaka nihira satria izy ireo dia manana fehipetra anankiray hoe tsy misy vehivavy mandoko tare mahazo mihira ao amin'ilay atokopira. Hoy aho hoe eny, dia rain'Andriamanitra ho an'ilay fitabernakao. Hoy izy hoe eny, lazaiko anao ranadabranama. Hoy izy hoe za dia kristiana anankiray a. Hoy aho hoe noho izany ranabavy mandeha namody dia sasony tarehinao na izay ataonao. Hoy aho hoe nitianao lazaina amiko ve dia hoe avelanao ho zavatra kely no mitondra zavatra kely avy amin'ireo karazan-zavatra antitra eo amin'ny tarehinao, fa azoko pory fona aminareo fa avy amin'ny devoly zany. Azoko pory fona aminareo fa tsy misy nininao ny nendo any zany dia fanompotsampy, ary raha mbola mitondra an'ireny foana nareo dia zany no mariky ny fanompotsampy anankiray. Ankehitriny vo avy any Afrika ary tany amin'ireo alany ho tantoa ka nahita hoe avy a izy ireo kavina, ary avy a izy ireny karazan-javatra rehetrareny sy ireo rehetra io firavaka be dehibe manarona ny tendanareo sy ny sofonareo sy ny sisa. Avy aizy zay reo mpanompo sampy zany, ary ny baiboly tsy mila kristianina anankiray ho lasa mpanompo sampy. Ary nareo tsy milaza hoe mpanompo sampy nareo raha satria manao an'ilay izy, fa nareo no manao ny tenanareo tahaky ny anankiray aminy. Zany dia satria ny pasteranareo no tsy miteny aminareo ny fahamarinana, ny baiboly no miteneny zany. Ary ankehitriny hoy anareo hoe ranabranama everiko fa raha manana volo fohy a dia ampangatsitsika a zany sy ny sisa toy zany. Marina zany saingy raha manana volavy nareo dia mbola angatsitsika kokoa, ampahalalaka ny tendanareo manontolo zany, ary akaro dia ho tsara zany. Nahoana? Fantatrareo ve zay lazainy baiboly fa ny lehilahy anankiray dia manana zo androka ny vadiny sy saraka aminy raha manapaka ny volony izy? Raha manapaka ny volony izy dia zany no maneho fa miaina tsy ampahamarinana aminy izy. Ny baiboly no nytenany zany, Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo tadiavy raha tsy mariny zany. Izy zay ny vehivavy anankiray izay manapaka ny volony dia mahafa-boninahitra ny lohany dia ny vadiny zany, ary raha tsy mame voninahitra izy dia tokony hisarahana izy ary hialana lavitra. Marina zany. Saingy jereo, tsy miteny aminareo an'ireo zavatra ireo mihitsy le pastera, ary zany no antony anaovanareo ny fomba zay ataonareo. Ary ny lehilahy, ny baiboly no milaza teto vo tselakory zay, dia nisy olona nanoratra ka nanao hoe ranadabranama ny ireo blouse zay anaovan'ny vehivavy. Hoy izy nahoana? Zany dia tena sarotra ho anao mihitsy ny mbola hita blouse, ka mety tsara ho anay vehivavy ve no manao an'ireo dacron ny lona zay mitovy amin'izany? Hoy aho hoe jereo ranabavy, misy zavatra anankiray mikasika zany. Zao ny zavatra anankiray marina azonareo atao zao: raha tsy afaka mividy anankiray nareo dia mbola mivarotra milina fanjairana izy ireo afaka manjaitra anankiray nareo. Hoy aho hoe marina zany, manao an'ilay izy fotsiny takany. Mino a, fantatrareo zay ao amponareo no maneho ny tena. Ny fomba zay ataonareo sy ny fomba zay etsehanareo zany no maneho zay ao anatinareo. Zany no anton'ny fikerolana sy famaliana sololompo sy fifandrafiana ary zava-dratsy rehetra eto io ao amin'ny fiangonana. Zany mampisaraka ny fiangonana, zany maneho fa nidira devolonareo, ary zany maneho fa niala taminareo ny fanahymasina. Ankehitriny fantatra fa mandoro ny godorao aho avy ao amin'ny sasany aminareo zany, saingy tsy maintsy manao an'izany ilay izy. Tsy maintsy zany, zany no tenenana an'ilay izy, tsy ny ho lasa mahay, tsy ny seho kingasaina, fa hiteny aminareo hoe aiza ilay olanareo, satria ray androany aho dia tsy maintsy hitsangana ka me valiny aminareo. Ary ny tena antonyilay fomba ataonareo sy ny fomba etsehanareo dia izany no maneho hoe izy nareo. Raha manana tezerana hanitra kely anankiray fotsiny nareo izay hisidina hiala amin'nytranony kely fotsiny, ka mivoaketo, ka misavoritaka, na mitsikero, na tsy fahaiza-miaina sy ny karazan-javatra tahaka izany, dia izany no maneho hoe avy a iza ilay izy. Ankehitriny zavatra anankiray ihany koa no atao: esoromiala ao zany zavatra zany, dia hiverina ao amponareo ilay voromelala. Rehefa mivoaka avy tao amin'ny samy fiara ilay voromelala, dia navoaka izy, saingy niverina izy ary nandondona teo amin'ilay varavara samy fiara mandra-pamelany no azy hiditra. Eto ny fanahymasina, dia hiditra ny fanahymasina. zany no antony amin'izao an'izao le fanamasina tsy nandao anareo mandrakzay izy. Mipetraka fotsiny eny amin'ny ravinkazo any hoany izy, vonina ny ampanidina ny tena ndraika hiditra ao aminareo, tsy hanome anareo fitiavana sy fiadanana sy fifaliana tahaka ny nanananareo taloha. Azo antoka vonina izy, vonina ny anao an'izany izy, te anao an'izany izy, maniry anao an'izany izy, saingy nareo tsy mety amela azy anao an'izany. Ankehitriny tsy miresaka aminareo vahiny aho, tsy fantatro izay pasteranareo. Miresaka amin'ny brana amin'ny tabernakla, tsy miresaka aminareo olona avy any amin'ny fiangonana hafa, miresaka amin'ny brana amin'ny tabernakla. Zany no manjoa eto, zany no manao an'ilay voromelalandray amin'ny fahadidina. Avelao fotsiny ene ny olona anankiray hanomboka zavatra anankiray fotsiny atao fiangonana fa ny zavatra voalohany. O, tahaka an'izany ve ilay izy? O, tsy tahaka an'izany ve ny tianao lazay? Amin'izay fotoana izay mihitsy dia lasa ny fanamasina. Manidina lavitra, tsy mahatatezany karazana fanazany mihitsy izy. Raha mbola mandao anareo foana ilay natioranjanak'ondry amin'izay fotoan'izay dia lasa ilay fanahymasina. Marina izany. Ary izany no manjoa amin'izao an'izao. Izany no antony mahatonga ny olona ao amin'ny toerana misy azy, satria navelan'izy ireo ilay fanahy ratsy hiditra tao am-pony, tao amin'ny fiainana. Ankehitriny izany no antony ananantsika. Ny baiboly no laza fa izany no antony mampisy marary maro be sy ory eo anivontsika. Dia noho ireo zavatra tahaka izany, tsy maintsy mora fanahysika, tsy maintsy milamina isika, tsy maintsy zanak'ondry anankiray isika mba hahafahan'ilay voromailala mitoetra miaraka amintsika. Ankehitriny hitsarovy ho avy ilay voromailala, ho izy hoe o ranabranama aza miteny amiko hoe tsy mbola narain'ny fanahymasina mihitsy a, halleloia tany indray ariva tany, o rehefa tonga izy afaka nandeha mihitsy a. Azo antoka izy zany. O natsapa ho tsara mihitsy a, tsapako ho toy ny naka ny vorona kely rehetra teny amin'ny azo a, ka namiana azy ary nyty azy. Ilay olona ratsy fa nanindra tamiko izay nanao zavatra rehetra tamiko, tsapako ho toy ny nametraka ny sandriko nandidina azy ireo ary namiana azy ireo. O rahalabranama toy ny inona ny tsapako. Azo antoka le fanahymasina zany. Saingy hitanareo lay antony tsy nahafahany nytoetra zanak'ondry nareo tamin'izany, saingy rehefa lasa amodia anankiray nareo dia tsy maintsy nandray ny fanidinana izy. Tsy misy ninoninona ratsy amin'ilay voromailala fa nareo zany tsy ny navelanareo ho tonga teo aminareo ilay fanahy ratsy. Navelaky vela izy rahalabranama? Eny, rehefa nandeha ny ainao an'ilay fifisaninareo, rehefa ny ainao an'ilay lainginareo, rehefa nandeha nareo ka nyteny hoe eny manana zo amin'izany a. Tsy manana zo nareo, novidina tamin'ny vidiny anankiray nareo, zany dia nividiny ra saropitin'ilay zanak'andriamanitra. Tsy manana zo ara-dalàna nareo. Aleloia. Ny zo tokana anananareo dia nitonga eo amin'ilay loharano fenorano tarihana avy tao amin'ny lalandrahany Manoely, rehefa mitsoboka ao amin'ilay rika ireo mpanota dia verina petipetinotany rehetra. Eny tompo, izany ny zo tokana anananareo, dia ny fahafoizana ny sitrapon'ny teny amin'andriamanitra, ary avy eo andriamanitra dia anao ny fitarihana manomboka eo. Izany no mahatonga an'ireo fivoriana, izany no mahatonga zavatra hafahafa betsaka. Andeha ho any amin'ny toerana anankiray ilay fanahymasina, hoe fanahymasina hoe tsy mety izao, ajanoa ny fivoriana, mandehana lavidavitra kokoa. Izaho dia anajanona an'izany ihany koa rahalahy, ary mandeha avy hatrany. Marina izany satria tsy maintsy tarihan'ny fanahin'andriamanitra nareo, ary ny fomba tokana voatariky ny fanahin'andriamanitra dia ny mijanona ho mora fanahy fa tsy ny mahafantatra zavatra betsaka. O, mieritreritra nareo mahafantatra zavatra betsaka? Ia, mampiasa ny atodoanareo rehetra nareo ka tsy afaka miasa irery tsony aza ilay izy. Hainareo daholo ny boky rehetra sy ny valiny rehetra sy ny grika rehetra ary ny hebreo rehetra, ka tsy manana toerana hiantonana intsony ilay voromailala. Marina izany. Fa hainareo izany rehetra izany, avy eo dia tsy afaka mitarika ilay voromailala satria mahay be loatra nareo. Ny zanak'ondry dia tsy miambo mahaininina, tsy maintsy misy olona anankiray hafa mitarika azy. Voninahitra izay ilay izy, tsy mahay na inona na inona. Amen. Ny zavatra tokana haiko dia Kristy Jesosy maty amonjy aho. Tany Kalifornia tany dia nisy tovolahy anankiray tonga, nanana soratra teo anoloany nanao hoe adalan'i Kristy aho, ary tao aorianany nanao hoe adalan' izy ianao. Marina izany, lasa adala anankiray ho an'izao tontolo izao. Mba tonga anareo ho voatariky ny fanahymasina, satria ny zanaka lahy sy ny zanaka vavin'andriamanitra dia tarihan'ny fanahymasina. Romanina toko fahavalo andiny voalohany manao hoe fa tsy misy fanamelohana ho an'ireo izay ao amin'i Kristy Jesosy, dia izay tsy mandeha araka ny nofo fa ny fanahy, tsy mandeha araka ny ambodi fa ny voromailala. Amen. I dokta aloha dia nihirahira anankiray hoe feno fitiavana isan'andro ny lalako raha mandeha miaraka amin'ilay voromailala an-danitra ahy. Avelao aho andeha hatrany miaraka mihirahiray sy tsikirahy, feno fitiavana isan'andro ny lalako. Ho andro milamina toy ny ahoana izany ho an'ny brana amin'ny tabernakla, na ho an'ny fiangonana, na ho an'ny sambatan'olona, rehefa mamony zony izy ireo mba ho lasa zanak'ondry anankiray. inona no atao raha laby rahanahy? Miverena ho zanak'ondry anankiray, miverena ho morany fanahy, miverena tsy hai nininy, miverena fotsiny mba anolotra ny tenanareo ho an'i Kristy. Aza miezaka ny ahininininy, mandehana ampahalemem-panahy fotsiny, ampitoniana, ampanetretena, ampamoram-panahy, de hitarika anareo lay voromelala. Fa naovinanao ahitanareo iainonareo an'ilay fifosana, naovinanao no ampiakatra an'ilay fahatezerana, naovinanao no heveranareo fa manana zonareo anao anty sy anao anitsy, de mandray fotsiny fanodina n'ilay voromelala de analavitra. Amin'izay fotoana izay de tsy manana azo tsoninareo. Ankehitriny tsy tena lavitra anareo izy zao marai zao ry fiangonana. Mipetraka ao ivelany ao izy, eo ambony ny sapakazo, miandry ny natiora anareo iova. Amen. Ny ilainareo anohany de ny manolotra ny zonareo rehetra, de ny mamelana Andriamanitra mampandry anareo ambany ka manaratra ny zonareo rehetra hiala aminareo. Amen. Azonareo eritreretina ve toy ny ahoana zanak'ondry kely tranainy anankiray ny volony rehetra eo aminy? Zany ny zony, ia, mafana be, ary avy eo mandry eo ambonin'ny latabatra fanetezana. Fantatra izy ireo fa zany ny tsara indrindra ho azy. Alai ny zo rehetra hiala aminy ary etezany hiala daholo zany. Mangatsitsika sy maivana izy miazakazaka, hoandray fana izy fa mitsambikimbikina manodidina ary mahazo fotoana lehibe. Eny tompo, raha mony zonareo nareo de izany no azonareo, fa tsy maintsy mamony zonareo nareo ka mamela ny tenin'Andriamanitra anaratra an'ireo zao tontolo zao rehetra hiala aminareo, analan'ireo fahazarana rehetra an'izao tontolo zao, de ho lasa olom-baovao ao amin'ny Kristy nareo. Fotoana vitsy lasa zay teto tany Afrika, nesaka tamin'ny olo-masinatotra anankiray ah, hoy izy hoe rahalabyranahy mafantatra fa mihinony velan'ny voajanahary ianao, hoia hoe zany tokory rahalahiko. Hoy izy hoe taona maro lasa zay de nihevitra aho fotaloha fa olona ambony aho, hoy izy nihevitra aho fa tena kristianina anankiray aho. De hoy izy hoe avy eo rehefa niakatra tany am-piangonanay tsy maintsy nianikavoana anankiray aho zay nanajanonako ny fiarako. De hoy izy hoe tsy maintsy nianikavoana anankiray aho teo amin'ny telo na efajato ianja teo, ary niodina an'ireo kirihitra sisisa mba hiakarana. De hoy izy hoe nanana fivirim-bavaka izay tany, ary hoy izy hoe nihevitra aho fa tena kristianina anankiray aho. Hoy izy hoe nahay ny baiboly rehetra, nianatra ny hebreo rehetra, nianatra ny fanonana tsara ny teny. De hoy izy hoe raha misy olona tonga teo amiko de afaka nyresaka tamin'izy ireo tahaka an'izao mikasika amin'ny baiboly, fantatro zay resahako. Hoy izy hoe ndray ariva de nandeha tany am-piangonana, misy fanoerana betsaka atao am'le fiangonanay. Hoy izy misy apahany kely nanohitra ny anankiray hafa, fantatra hoe inona ny fitrangan'izy ireo, ia hoe eny tompoka. Hoy izy hoe teo amin'ny lalako niakatra tamin'ilay havoana nandeha ary tampoka teo de tonga saina fa misy olona anankiray nanaraka. De hoy izy hoe eritreritra fa hiandrika ny vetivety aho hoe izy mba atratrarany de iresaka amin'ny vetivety ary rehefa miakatra ny lalany zay. Fantatrareo zany ny karazan-javatra tsara anankiray, miandry vetivety nareo. De hoy izy rehefa niakatra nandeha an'ilay havoana, hoy izy de niakatra lehilahy anankiray niakatra an'ilay havoana. De hoy izy nanana entana anankiray izy teo an-damosiny zay lehibe lavitra noho ilay lehilahy. De hoy izy nianahana sepotra mihitsy izy ary nanao digana kely fohy fotsiny izy, niezaka niakatra. De hoy aho hoe ry namana, afaka manampy anao ve aho hitondra ny enta mavesa satria niakatra ny havoana? Hoy izy hoe tia, zany tsy maintsy mitondra azy. Hoy izy nijery ny tanany ah, hoy izy fantatro tamin'izay fa fahitana anankiray ilay izy, nanana olatra izy teo amin'ny tanany. Hoy izy nekoaka ka hoy aho hoe tompo, entinao ao anatin'ny kitapo ve rehefa ho tany zao tontolo zao? Hoy izy hoe tsia, nenao fotsiny no entiko, manampy anao fotsiny ah hiakatra ny havoana mba hahafahanao ho tonga. Zany ilay izy, raha nijery manodidina fotsiny sika ka hita fa izy no nitondra ny atsika, tsy manao anareo atsapa ho kely ve zany? Ny fotsika ratsy fanahy masika satria fotsiny hoe vitatsika le izy. Teto fotoana vitsy lasa zay de niaza araka ny fantatrareo de tiako ny miaza, ary nisy tovilahy ratsy fanahy tao amin'izany faritra zany, lehilahy ratsy fanahy anankiray izy, ary zatra maneso ah izy io satria tsy tia mitifitra ombomanga vavy zanak' ombomanga. Hoy aho hoe herisetra zany, hoy aho hoe maninona ianao ny tsy mba ho tena mpiaza sy madio de mitifitra an'ireo lahy nosy antitra siny sisa zay antitra rehefa vonina ny ofaty? Andriamanitra no nanome azy ireno antsika avelao renireny tanora siny sisa reny. Hoy izy hoe sarombavy ianao ry mpitory teny, taka an'izany foana nolazainy amiko. Hoy aho hoe ankehitriny jereo, ranona ka mila anankiray amin'ireo zanak'ombomanga ireo de mino fa amela azo azy Andriamanitra, saingy ny tifitra azy mba hanaovana fetsena fotsiny kosa. Eny, nahafeny kalesy ray izy ary nandeha izy ary niantso azy karazana kiririoka anankiray, ary afaka antsiko an'io kiririka io izy sady nampaneno azy tahaka ny zanak'omby manga kely anankiray miantso mihitsy. Ndray andro dia niaraka tao anaty kirihitra zay nataoko menatra izy hoia hoe homenatra ny tenako a. Nafaty zanak'omby manga valo na folo ndray mandeha izy, raha azo natao omby manga vavy sy ny sisa mba hanaovany hafetsena fotsiny. Angamba hanapaka ny ampahefatry ny ambaniny dia anajanona ny sisa amin'ilay izy hipetraka eo. Hoia hoe tsy tokony hanao an'izany ianao ahoy izy, ianareo mpitory teny reto koa dia sarimbavy. Ndray andro dia nijoro tany anaty kirihitra tany izy, nraisy ny kiririka io ary niantsoantso mafy izy ary naneno tahaka ny zanak'omby manga kely anankiray mitomany le izy. Vatany vao nanao an'izany izy dia nanatranga ny lohany ny omby manga vavy tsara tare anankiray, nivoaka ny atsambotsambotra. Azonareo nijerena ilay masony mavo moatotra lehibe izay mijery, taitra tapika izy nijery manodidina, nipetraka le mpiazy nakary ny basiny mba hitifirana an'ilay omby manga vavy, ary hitan'ilay omby manga vavy ilay mpiaza. Saingy mba fantatrareo ve lay antsoantsonyio zanak'omby manga io tsy nahatsikaritra an'io basy io izy, nitady an'la zazy izy tratry ny olana izy io. Fantatrareo lay fanehonany tena fitiavanjanaka sy fitiavanyreny zay nanatrehany an'la basy teo anyloany ho faty mijery ny vavan'ilay basy. Mba fantatrareo ve io fanehona io de lehibe tokoa. Nanakaiky azy izy natsipony tamin'ny tany ny basiny, niazakazaka miverina izy ka nanrambo iany tamin'ny sandro hoe bili vavao a leo azao a, rehefa nahitan'io fanehonany herim-pon'ny reny io izy. Rehefa mahita ny fanehona ny fitiavan'andriamanitra n'izao tontolo izao sy ny farisiana ho amin'ny fotsika olombelona, ho toninona ilay fahasamihafana izany. Rehefa mamela n'ilay voromelalan'andriamanitra ho tonga ho ampotsikisika ka manamora fanahyntsika, manao antsika alemy fanahy. Tao amin'ny alokaloka ambadika ilay kirihitra, nitsangana tao any vavaka ho an'io tovilahitra anainy io, notarihako teo amin'ny tompo Jesosy izy, nanomboka teo dia mpiaza tsara madio anankiray izy. Azo antoka ny hevitra izy fa nanana zoa izy, nanao zay rehetra tiany atao izy, eo amin'ny tarika izy ireo, nihinana ny voliko izy ireo raha tiany izany. Hoia hoe mariny izany saingy tsy fanaon'olombelona izany, tsy maintsy mamony zonareo nareo. Andriamanitra mamindra fomba anekenay teto fotoana vitsy lasa zay teo amin'ny zato taona lasa teo zay, nisy kristianina malaza anankiray nipetraka tany atsimo andrefany Etazonia, ny anarany de Daniel Curry. Lehilahy mahafinaritra anankiray, lehilahy mpivavaka anankiray, lehilahy masina anankiray, tena kristianina anankiray, lehilahy anankiray zay nakasitrahan'ny olona rehetra, tena olona anankiray nahafinaritra. Ary nandeha ny tantara fa hoe maty izy na lasa tao anatin'ny tsy fahatserovantena dia lasa izy fa miakatra tany an-danitra izy, mazava ho azy rehefa maty izy. Ary tonga teo amin'ny vavady perla izy, tonga teo ambaravara n'ilay mpiandrina na hoe izy ianao? Hoy izy, evanjelista Daniel Curry, nahazo fanahy anarivo ny ho an'ny kristia, ary za dia te hiditra zao marain' izao, nidia ny fiainako teny ambonin'ny tany dia tapitra, tsy manana toerana aleha ankehitriny. Izany ny fomba hatongavan'ilay izy eo aminao ny ray maraina ry mpanota, izany ny fomba hatongavan'ilay izy eo aminao ry mpoverin-dalana, izany ny fomba hatongavan'ilay izy eo aminareo izay nampalahelo ny fanahy masina nanalavitra azy ireo. Tsy mba mora fanahy sy malemy intsony, antaonany maro ny tsy nitomany inareo, tsy niteramenynareo, nandritry ny tsy fantatry hoe ovina, niala taminareo ny fahomatinana rehetra. Azo any saingy ho tonga eo amin'ny varavara anareo zany any amin'ny anankiray amin'ireo marainyireo, ka raha mbola tonga sy mandondona ilay fanahy masina mora fanahy, nahoninareo ny tsy mamela azy miditra fotsiny. Noho izany Daniel Curry dia tonga teo amin'ny vavady, niditra izy ireo, nanao hoe hojerenay raha misy ny anaranao ato, mijery nanerana ny rehetra izy ireo, tsy nahita anarana na dia anankiray azy izy ireo. Hoy izy ireo hoe tsia, tsy misy Daniel Curry ato. Hoy izy hoe azo atoka, hoy izy hoe evanjelista, hoy izy hoe nahazo fanahy ho an'ny kristy a, hoy izy niezaka nanao zavatra zay mahitsy a. Hoy ilay mpiandro hoe tompoko, mialatsiny amin'nylaza aminao fa tsy misy Daniel Curry ato. Hoy izy olazaiko aminao zay tokony ataonao, hoy izy tsy manana zo andraisana ny raharahanao zahay eto. Hoy izy hoe fa te hampiakatra ny raharahanao ve ianao? Afaka mampakatra an'izany eo amin'ny fitsaran'ny seza fiandrianana fotsy ianao raha tianao. Fa hoy izy zahay eto dia tsy manana famindram-po anao mihitsy, satria tsy manana anao izahay ato, tsy misy famindram-po anao. Hoy izy te hampiakatra ny raharahanao ve ianao? Hoy izy hoe tompoko, inona ntsony moa no azoko atao fa tsy ny mampiakatra ny raharahako? Hoy izy hoe eny, noho izany dia afaka mandeha any amin'ny fitsaran'ny seza fiandrianana fotsy ianao ka mampiakatra ny raharahanao any. Lazy Daniel Kerry fa natsapa ny tena nona andeha teny amin'ny habakabaka nanitry ny ora ray teo izy. Lazy izy fa tonga teo amin'ny toerana anankiray izy, le izy dia niana zava. Lazy izy fa arakaraka ny nandehanany dia niana zava le izy. Le izy dia avo zato, avo arivo, eny mamiratra noho ny famirapira tamin'ny masoandro. Ary lazy izy fa nangovitra, nangovitra. Ary lazy izy fa rehefa tafiditra tao afovoan'ilay hazavana izy, dia nandrefa eo anankiray izy nanao hoe tanteraka ve ianao teny ambonin'ny tany, mivoaka mihitsy avy tao amin'ny ny hazavana iray. Hoy izy hoe tsia, tsy tanteraka, nangovitra. Hoy izy nampiasa ny fahitsipo tamin'ny olona rehetra ve ianao? Hoy izy tsia. Hoy izy nisy zavatra vitsivitsy tonga tao an-tsaiko izay tsy tena nahitsiako fo. Hoy izy tsia, za de mihevitra fa tsy nahitsy fo a. Hoy izy mba nilaza ny marina tamin'ny raharahanao rehetra ve ianao teo amin'ny fiainanao? Hoy izy tsia, tsaroko ireo zavatra vitsivitsy izay nilazaiko izay tsy maizimaizina, izay maizimaizina, za de tsy tena marina tanteraka loatra. Hoy izy noho izany efa mba naka zavatra izay tsy anao ve ianao? Zavatra vola, zavatra hafa izay tsy anao? Nilaza izy fa ny hevitra tetỳ an-tany fa izy ny tsara indrindra saingy voaheloka izy. Hoy izy tsia, efa naka zavatra izay tsy ahy aho. Hoy izy hoe noho izany dia tsy tanteraka ianao? Hoy izy hoe tsia, tsy tanteraka. Nilaza izy fa ny andro ray minitra izy ho an'ny fipoahana avy tao amin'ilay hazavana lehibe izay nitoeran'ilay voromelala hoe voaheloka. Nilaza izy fa tamin'izay fotoana izay indrindra no nandre feo tao aorinana izy izay malefaka noho ny feon'ny reny anankiray izay tsy mbola re. Nilaza izy fa nitodika ny jery ary tare malefaka indrindra izay tsy mbola hitany, malefaka noho ny tarehny reny no nitsangana teo anoloany. Ary nilaza izy fa izy nanao hoe rayo Daniel Kiry de nijoro oahy teny ambonin'ny tany. Marina zany, tsy tanteraka izy saingy nijoro oahy izy teny ambonin'ny tany. Ankehitriny de zany ijoro azy any an-danitra, esoro ny fahotany rehetra ary ataovy eo amin'ny kôtiko izy ireny. Iza no anohana anareo amin'izany andro zany raha mampalahelo azy manalavitra anareo nareo androany? Tsy afaka mitory teny trony fotsiny a ndosika anondrika ny lohantsika. Andriamanitra malala, zanak'ondry malala maty, malemy fanahy, manetry teny tsotra, ny vorona nanana ny akany, amin'ny amboholo nanana ny tranony. Fa ianao tsy mba nanana toerana anankiray ary kanefa ilay tena tompony voninahitra. Rehefa teraka ianao dia tsy mba nanana akanjo na tafy ianao akory izy ireny. Oo Andriamanitra, inona ary masoa ataon'ny akanjoko aby? Inona soa ataon'ny fiarako aby? Inona soa ataon'ny trano tsara anankiray aby? Inona soa ataony zany amin'io andro? Tsy nanana sakaiza ianao, tsy nisy olona ray mba te hisakaiza taminao, to tsy nisy olona ray te hanome anao tanam-panampi. Nilaza ianao fa amin'izany andro izany dia ianao no anao hoe nona fa tsy mba nifahana anareo aho, nitanjaka fa tsy mba nampitafianareo aho. Inona ny soa ataony izany rehetra anananay izany amin'izany andro izany to? Avelao izaho hijoro anao mba rehefa tonga izany ory izany ka miditra ao amin'ny fanatrehany izahay, lay mahery indrindra, manerana, Andriamanitra, rehefa mandrehan'ilay voromelala izay miaraka amin'ireo ela mipetraka ao aoriana ao amin'ilay hazavana lehibe dia anjelanjelatra eo mandrakizay rehetra fa mitoetra eo amin'ny hazavany. Rehefa tsy maintsy hijoro rery aho any, lasa ny ralao, lasa ny pasterako, lasa ny reno, lasa ny dadako, lasa ny vadiko, lasa ireo zanako. Andriamanitra, inona no ataoko amin'izany fotoana izany? Tompo, inona no ataoko amin'izany fotoana izany? Ary izany dia mety alohany ilay teny masoandro izao arivo izao. Fa inona no ataoko? Inona no ataoko? O Kristy, ijoro anao aho ankehitriny, anao ny safidiko aho androany. Afoko ny firesahako rehetra mikasika ny olon-kafa, afoko ny atezerako rehetra, afoko ny fahasamihafako rehetra, afoko ny zavatra rehetra. Etezo aho tompo, raisy rehetra ananako, raisy fotsiny atompo. Za te hitsangana eo amin'ny fitoeranao. Teo voaety aho, tiako ireo fitiavatena rehetra, nrere rehetra, ny fiafahafana rehetra hiala tanteraka amiko mihitsy. Avy eo dia te hijoro anao aho toy ny zanak'ondro anankiray voaety, manaiky ny hahafohin'ny fafinaretana rehetra avy amin'izay antsoin'izy ireo hoe fafinaretany fiaina, ny fandihizana rehetra, ny fety rehetra, ny fitafiana ratsy tranainy rehetra, loko tare, lokomena, fandokoana ho, io fiafahafana rehetra io izay mitovy amin'izao tontolo izao. Hoy ianao hoe aza mba manao tahaka an'izao tontolo izao, aza mitiavana amin'izao tontolo izao, mivoay eo anivon'izy ireo. Andriamanitra, ampio atompo, etezo androany. Raisy hotony ny zanak'ondry anankiray aho, ary avelao aho homona, aza manokatra ny vavako. Tsy teny ninininona mikasika an'izany fa hitsangana fotsiny ka ho voety. Andriamanitro, inona ny fahasamihafana vitan'izany? Tsaroko raha nanety ahy ianao ndray mandeha, naka ny vavako, ny zanako, ny raiky ary ny ralahako, no etezanao adio aho. Kanefa tao ampoko de fantatro fa tianao, toninona ny taina ho ahy, toninona ny fahatsaranao, ny mahaizao ah rehetra, ny amin'izay ahaizao rehetra, ny amin'izay rehetra mety ahaizao ah. De ianao zany Andriamanitra, ianao zany miaika an'ireo fahadisoko aho, miaika izay rehetra nataoko ah nanosaiko. De tezo fotsiny atompo, teo zanak'ondrinao ah. Tsy izany antoko fa raisy ny olona tsirairay ato izao marain' izao, ny ondry tsirairay ary ireo izay te ho ondry, etezo izy rehetra izao marain' izao tompo. Apetrao manodidina an'ireo fikapanin'ny filazantsara ny tongotra kelin'izy ireo. Engane ny fanahymasina hitarika azy ireo eo amin'ny fibebahana izao ankehitriny izao. Afantatra fa nihafahafa tamin'Andriamanitra izy ireo, ary engane izy anety ny fiafahafana rehetra zao tontolo zao rehetra, ary ny zavatra rehetra any zao tontolo zao. Etezo daholo zany zao marain' izao tompo, mba hahafahana hijoro mangatsitsika sy mitony eo anatrehanao toy ny kristianina nateraka indray. Ekeo zany tompo, tiako ianao, te andeha, tsy mampaninona na mafana azany andro, na tiako ilay izy na tsy tiako, te andeha, te hijoro anao a, satria tiako ianao no andahatra ny raharahako amin'izany andro zany. Anao hoe nijoro ahy izy, ankehitriny de hijoro azy aho. Andriamanitra, ekeo zany androany. Ary raha mbola miondrika ny loha tsirairay, ary ny fo tsirairay miondrika manontany tena azao marain' izao, raha misy olona fotsiny eto izay mahafantatra fa niezaka ny nandeha tamin'ny lalany manokana, nanao an'ireny zavatra izay tsy tokony nataonareo reninareo, ary natsapinareo zao marain' izao fa haniry ny hoetezany tompo fotsiny. Sy anao hoe anao anareo tena zanak'ondry anankiray, anangana ny tananareo ve ianareo? Andriamanitra hitahanao ramatoa, Andriamanitra hitahanao rahalahy, Andriamanitra hitahanao rahalahy. Olonahafa anao hoe etezo aho tompo, mitsangana ahy, ondry aho, tsy hanokatra mivavaka akory aza, tiako fotsiny ianao hikapan'izao tontolo izao rehetra hiala amiko. Andriamanitra hitahanao rahalahy, Andriamanitra hitahanao ramatoa, Andriamanitra hitahanao zanakolahy, Andriamanitra hitahanao ramatoa, Andriamanitra hitahanao ranabavy, etezo aho tompo ranabavy Gerty, ary Andriamanitra hitahanao ramatoa, Andriamanitra hitahanao ranabavy, etezo aho ankehitriny tompo. Za de teny zavatra rehetra an'izao tontolo izao, te hijoro anao azao marain' izao, te hitsangana tahaka ny ondry anankiray voety aho. Tiako voakapa hialamiko ny zavatra rehetra an'izao tontolo izao, te ho anao aho ary ianao ho ahy. Andray avy ianao tompo raha manangana ny tanako aminao. Andriamanitra hitahanao ramatoa, Andriamanitra hitahanao tompoko, Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao tompoko, Andriamanitra hitahanao tompoko, Andriamanitra hitahanao ramatoa, Andriamanitra hitahanao ramatoa, hitako ny anao, Andriamanitra hitahanao rahalahiko, Andriamanitra hitahanao ramatoa kely tsara zany, Andriamanitra hitahanao ry ary indririreny, Andriamanitra hitahanao ranabavy mariny zany. Aoka hitsy fo fotsiny miandry an'Andriamanitra analamiko tanteraka izay tsy mitovy aminy mihitsy, reo antony ara-pitiavatena izay anano, ny fiafahafana izay ananao. Tiako izy anety amiko an'izany rehetra zany zao marain' izao, te hitovy aminy aho. Tsy ahoako na zo izy ireo na tsy mba hanana zo aho, zo anankiray ihany no ananako, ary zany de ny anatona azy, izy no maka ny sisa. Misy mpanota anankiray ve eto mbola tsy niaiky tamin'ny Kristy ndre mandeha mihitsy, tsy mbola voavonjy mihitsy ka tianareo no tsarovana ao amin'izao vavaka izao amin'ity marainty? Anangana ny tananareo ve ianareo ry sakaiza mpanota? Andriamanitra hitahanao anankiray hafa anangana ny tananareo, anao hoe tsarovy ara la Branamo, tsy kristiana ary tsy fantatra hoe rovinany tsy maintsy andehanako eona amin'andriamanitra. Ary za te ho tsaroana zao ankehitriny zao anatin'ny teniny vavaka anankiray raha mamarany ianao. Eny, anangana ny tananareo ve ianareo mba hivavahako ho anareo? Izy no mahita. Andriamanitra hitahanao raha matoa kely, andriamanitra hitahanao raha matoa, andriamanitra hitahanao tompoko. Olona hafa anankiray, za te ho za mila firy eto noho ny verin-tanana? Hoy ianareo hoe tsy hanaiky azy zany ara la Branamo, saingy jereo raha niala taminareo voromelala ny fahalemem-panahy io rahalahy, de misy zavatra tsy mety eo, misy zavatra tsy mety eo raha tsy afaka mifampitondro nareo, raha tsy afaka mamela ny olona tsirairay avy ao amin'ny tena alalo ny fonareo nareo. Tsy mampaninina zay nataon'izy ireo na zay nolazain'izy ireo raha tsy afaka mamela avy ao amin'ilay alalinareo. De hoy jesosy hoe raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona tsirairay nareo avy ao amponareo, de tsy hamela anareo mihitsy ny ray any an-danitra. Ankehitriny, ahoana moa raha ity andro mafana ity? Ahoana moa raha androany Andriamanitra niantso anareo? Raha mbola misy loha rano ray misokatra, fiangonana iray volony, ny fanahy masina mipetraka eo amin'ny tendron'ity trano be ity, vonona ny hidina avy hatrany ka hiverina ao amponareo ary hanao anareo ho mora fanahy sotony. Inona ny tsy maintsy ataoko raha la Branamo? Aoko ho lasa zanak'ondry anankiray fotsiny. Hidina avy hatrany ny fanahy masina rehefa lasa zanak'ondry anankiray nareo. Fa raha manana antony diso nareo, diso diso hevitra te anana ny lalanareo manokana ka tsy manaiky ny amoy an'izany, amin'izay fotoan'izay de tsy ho avy mihitsy ilay fanahy masina. Ankehitriny ny miaraka amin'ny lohantsika miondritra manontany tena raha ny tsirairay taminareo izay manangana ny tananareo. Ankehitriny hoy jesosy hoe izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay, tsy ho tonga amin'ny fitsarana fifanafindra fitao fahafatesana ho amin'ny fiainana. Masindahy Jaona toko fahadimy andiny fa efatra amby roapolo. Fa ankehitriny raha tianareo ny anatona ny alitara mandoli eo, ndao sika hiaraka hivavaka mba ilay fihetsepo malemy fanahy tony izay nanananareo ndre mandeha na tianareo ananana no tonga aminareo indray. Raha mbola miazona ny lohantsika miondrika isika, raha miry sika hoe misy loha rano fenoraha, tiako nareo ho tonga andohalika ka hivavaka. Ny tsirairay ankehitriny izay te ho tonga mandoli eto amin'ny alitara ka amin'ny vavah vetivety.
Sito nafta mlalandrani manwe karpanuta mitu awanati.
Andriamanitra hitahanao raha matoa, tonga avy eto avy hatrany ka mandoli. Miaraka amin'ny lohantsika miondrika raha manantena fa manana ianareo anatin'ny fonareo. Fantatareo ve hoe iza ny mamakivaky ny lalatsara zao maray izao tokony ho menatra amin'ny tenanareo nareo? Vehivavy mainty hoditra anankiray, zavatra mampalahelo, kitrokely mivoto, fotsy volo, mandray lalany ho eto amin'ny alitara. Teto fotoana vitsy lasa izay lehilahy mainty hoditra anankiray ny voavonjy tao amin'ny andro fanandevozana. Nandeha izy ary rehefa voavonjy izy niteny tamin'ny mpampiasany izy fa afaka izy. Hoy izy hoe maninona ianao? Hoy izy hoe afaka. Avy eo dia nafahana izy. Indro tonga ny andehan'olona anankiray midina ho an'ny famonjeny izao maraina izao. Nilaza izy fa afaka izy, nirehetra ao anatin'ny vavaka ary mivavaka mafy raha sitrakareo, raha mbola miasa miaraka amin'ny olona mandray fanapaha-kevitra ny fanahy masina. Hoy izy hoe Mozy, milaza avy ianao fa afaka ianao? Hoy izy hoe eny tompoko ry mpampiasa, afaka. Hoy izy raha afaka ianao dia za no andeha anafaka anao ihany koa, mandehana mitory ny filazantsara. Rehefa vonona ny ofaty izy, maro tamin'ireo rahalahyny fotsoditra ny tonga nijery azy. Ary rehefa nijery izy ireo dia nilaza izy ny hevitra izy fa tao anatin'ny tsy fahatserovantena anankiray izy. Rehefa nifoy izy dia hoy izy hoe ny hevitra afa efa lasa. Andriamanitra hahitahanao rahalahiko, mandoli avy hatrany fotsiny eo. Hoy izy ny hevitra afa efa tena lasa. Hoy izy inona ny hitanao ry Mozy? Hoy izy hoe rehefa niditra teo amin'ilay vavady a dia nahita azy a. Hoy izy nijoro any jery azy. Dia hoy izy nisy ajery anankiray nitsangana ka nanao hoe avery Mozy, nitory filazantsara nandritry ny taona maro ianao, mahazo akanjo lava anankiray ianao ary satroboninahitra anankiray miandry ianao. Hoy izy hoe aza miresaka amiko mikasika akanjo lava satro boninahitra. Tsy mila akanjo lava satro boninahitra, te hijery azy fotsiny aho. Heveriko fa izany nitoetry ny kristianina rehetra. Teto fotoana vitsy lasy zay nandeha tasika go tao amin'ny efitrano lehibe anankiray aho, tranombakoka anankiray raha ny tena marina, ary nijery ny manodidina tao aho. Nahita negra antitra anankiray aho, randram-bolo kely fotsiny ny manodidina ny lohany. Nandehandeha nandidina teo niaraka tamin'ny satro ny teny tanany. Nijereko izy, nijery ny tao anatin'ny toerana anankiray izy, ary nitsambikina miverina ary nanomboka nikoriana teo amin'ny takolaka maintiny ireo ranomaso. Nanomboka mivavaka izy, nandinika azy vetivety aho. Nijery tany indray izy, nanomboka nitomany indray. Nalatona ary hoy aho hoe tompoko, hoy izy hoe eny ry namana fotsy hoditra. Hoy aho hoe hitako fa ianao dia inona ny tena nahataitaitra anao? Inona ny tena nahataitaitra mafy anao? Hoy izy hoe tompoko, raha afaka mitsapa ny valahako anao dia manana kitro aho manodidina ny valahako. Hoy izy hoe efa andevo anankiray aho. Hoy izy hoe ao anatin'io trano fitaratra kely ety io dia misy akanjo anankiray mipetraka eo. Hoy aho hoe hitako fa akanjo anankiray io, saingy inona ny dia tena mampiavaka an'izany? Hoy izy hoe io tasy eo ambony io, hoy izy io ilay raha ny Abraham Lincoln, hoy izy io raha io no nanala ny fehikibom-panandevozana tamiko. Hoy izy hoe akehitriny ilay lafotsotra zany ve dia tsy mba hanahitahitra kely anao ihany koa? Napetrako nanodidina ny tenda ny atitra sandroko hoy aho hoe andriamanitra hahitahanao rahalahy, za mahafantatra raha hafa zay manahitahitra ahy. Hoy izy hoe za dia mahafantatra n'io raha io ihany keo andriamato. Hoy aho hoe izy no nanala ny fehikibom-panandevozana anankiray tamiko, talohany voaka rehefa lady, ary manao hazakazaka sy zava-dratsy ary miteny vazovazo maloto. Oh andriamanitra, ahoana ny navitako an'izany? Mbola misy olatra foana ao amin'ny foko tamin'ny nanaovako an'izany, saingy faly fa izy no nanala n'ilay fehikibo tamiko. Lasa daholo zany ankehitriny, mitsangana teo amin'ny toerako izy. Teto fotoana vitsy lasy zay nijery vehivavy anankiray ary tsy nahay niaina loatra izy ka te hanameloka azy aho. Nanome fahitana anankiray andriamanitra, nivavaka ho azy avy eo satria hitako fa ny fahotako de lehibe lavitra mihitsy no omey azy. Ary nandeha ka nipetraka teo akaikiny ary nomenatra azy, nilaza taminy fa mpitory teny aho. Ireo zazalanako ro sakaizany teo amin'ny 50 na 70 taona teo izy. Ireo zazalanako ro sakaizany dia nandohalika teo ary omeny izy ireo tanteraka ny kristy ny fony izy. O adra fa samihafana toniny, tsy tianareo ve? Tena efa nanota betsaka ve nareo zao maray izao? Tena manana fo mainty loatra sy feno loty ve nareo any ka na ny fanamasina aza dia tsy afaka mikasika azy akory? Angambana andray ny fanodinany mandrakizay ilay voromelana, lasa mandrakizay izy. Andriamanitra hahitahanao malala mandroso ny zazavavikely anankiray. Andriamanitra hahitahanao malala ny fo. Hoy nareo hoe tsy mahafantatra io zazavavikely iny. Oh eny, mahafantatra izy. Tsy namaky magazinina betsaka mihitsy sy tantaram-pitiavana hatranahitaka anareo rehetra mihitsy izy. Zany ilay olana tsotra izy. Hoy Jesosy hoe avelao ny zaza madinika anatina. Isy olona hafa ho tonga ve hikambana manodidina izao maray izao? Misokatra ny alitara, fotoana vitsy fotsiny. Avy eo raha mbola mihiry indray mandeha sika, avy eo dia hanolotra vavaka sika raha mivavaka reti mpanota amin'ny fony.
Andate fofaty teny fanay anio loharano itao.
Azo antoka, lasa ny zavatra rehetra vitany amin'ilay lehilahy mahantra.
Are ane ao eo na de ratsy no izy aza.
Tsy androso ve nareo ankehitriny? Tsy androso ve nareo, nareo zay mahafantatra tsara? Hoy ny baiboly hoe raha mahafantatra ny anao ny tsara nareo nefa tsy manao an'ilay izy dia mbola mihoatra noho ny ota ho anareo zany. Tsy ho avy ve nareo? Fantatrareo fa diso nareo. Tadiavo ny lalanareo dia mandoli manodidina ny alitara ka lazao amin'andriamanitra fa maneninareo tamin'ny fomba izay nanaovanareo azy. Avelao ilay fanahy masy ny iverina ka hanao anareo malemy fanahy sy mora fanahy ary tony indray. Tsy tianareo ve? Tsarovy raha maty ianareo ka nanalavitra anareo izy dia tsy misy olona andahatra ny raharahanareo. Miandry anareo izy hijoro ho azy zao marainy izao. Andriamanitra hahitahanao rahalahiko. Miandry. Zao ihany ve? dimy amby folo fotsiny ve atao fiangonana ny tena mahatsapa fa voeloko nareo ny ainana fiainana amin'ny lamina malemy fanahy mora fanahy tony ve nareo ankehitriny izao dia tantana ny fanahy masina ho vela ve nareo tsy manana fahavalo ve ny aina any akoatra any ambonin'ny fanamelohan'ny mpanota ve tsy ny aina tahaka ny mpanompo sapy ve nareo ny aina hafa ve tena môdely hafa tanteraka ve ny fiainanareo le fanahy masina mora fanahy ve no mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny fonareo manao anareo iaina milamina sy tony ary ty eo amin'ny olona rehetra ireo mpiaramonina aminareo sy ny rehetra ve mahafantatra ary ireo mpiaramiasa aminareo rehetra ve mahafantatra fa mora fanahy nareo tony malemy fanahy kristianina manetry tena miaraka aminareo ve le voromelalan'andriamanitra azonareo antoka ve ity no mety ho fananaroatra anareo farany eny ary noho izany ho anareo eto amin'ny alitara andriamanitra hitahanareo tsy mila ho tsarainnareo ankehitriny ny fanahy masina no nitondra ny fitsarana ho anareo ary tsy niezaka ni azona ny zonareo nareo manao hoe o efa kristianina hatramin'ny ela tsy mila mandeha ny sasany aminareo fotoana voalohany ho anareo mba hanatongavany eo amin'ny alitara afaka ny hijanona ho mpanota ara tiako zoko zany ia marin' zany olona manana safidy malalaka nareo afaka manao zay tianareo nareo saingy namony zonareo nareo zao marain' izao hoy ianareo inona no olazain'izy ireo za zay manambarany kristianisma ka avy eo dia mandeha eto amin'ny alitara inona no olazain'izy ireo fa inona no olazain'andriamanitra nilaza taminareo izy mba ho tonga ary nataonareo zany ankehitriny namony zonareo nareo tongonareo mba azo an'ilay fanahy masina mora fanahy haka nytoerany ao amponareo androany fantatro fa hanao an'izany izy fantatro fa hanao izy izy no nampanantena fa hanao izy fa tsy mahavita mihitsy tsy ahavita fa tsy ny ho tonga miangava izy mitomany maty sy ny zavatra hafa rehetra ho an'ny toerana anankiray atongavana miandry ny ho tonga eo aminareo ary amin'ny ora-pahafatesanareo rehefa mipetraka eo atongom-pandriana ilay anjely ny fahafatesana raha tokony nahatandrina zavatra mahatsiravina anankiray aho nefa mahafantatra fa nandany ho tonga ianareo ndray mandeha dia amin'izay fotoana izay no lasa mainty sy maloto ny fanahynareo tsy misy andro ntsony tsy mampaninina na hitomany mafotonny ao anazy nareo esao dia nanota ny oatra n'ilay hotan'ny fahasoavany ny andro ny fahasoavany ranomarina ka tsy nanana anjara nitomany mafy izy niezaka ny ahita toerana anankiray anitsiny an'ilay izy saingy tsy afaka nanao an'izany izy niantso farany azy andriamanitra fa nareo dia namony zonareo rehetra sy ny namanareo rehetra sy ny fihetse-ponareo rehetra sy ny sisy zao marain' izao mba hatongavany eto namony zonareo nareo mba handohalika eto ka hiresaka amin'andriamanitra miteny aminareo amin'ny alalan'ny teniny tompo aho fa ho kristy hoe izay manatona ahy dia tsy ho laviko mihitsy ankehitriny raha mbola eo amin'ny alitary nareo beba lazao aminy fa maneninareo nanao izay nataonareo zany no olana tsy haraisan'ny olona ny fanahy masina rehefa atao batisa izy ireo tsy tena ny bebaka marina tokoa izy ireo andriamanitra dia miezaka manome azy ireo ny fanahy masina tiano malemy fanahy sy mora fanahy ary toninareo zany no antony hitsangananareo miaraka amin'ilay fitiavatena iray ihany ao anatin'ny fonareo mety mitsanganinareo mikikika miteny amin'nyteny tsy fantatra na hafa tsy hanao anareo ahazo ny fanahy masina zany tsy maintsy mitsangana av eo nareo olona hafa anankiray tsy maintsy mitsangana av eo nareo mora fanahy tony sy malemy fanahy manehitry tena ka ny fanahin'andriamanitra no mitoetra eo aminareo amin'ny taona manaraka mitodia amin'ilay lalana dia jereo hoe tonga atraizinareo jereo fa miamahazo toerana trano nareo ny fanahy masina zany ny fanahy masina dia fitiavana fifaliana fiadanana faharipo fahalemem-panahy famora-panahy faharetana finoana ankehitriny beba fotsiny ary lazao amin'andriamanitra fa mila an'izany nareo zao ankehitriny izao izy dia anao an'izany izy ry zazavavy kely ianao eo io malala manaova tahaka an'izany ianao ho tahiny ianao nyreninao dia mijoro miaraka amin'ny tanany eo amboninao ity anabavy antitra maintyoditra malala eto ity miondrika eto amin'ny alitara mety ho tsy maintsy nihinana mofokatsaka sy ranonjavatra nampangotrahany ianao mety ho tsy maintsy niaina teny atsisindalana ianao raha ny fantatro ranabavy andriamanitra hitahny fonao misy lapa anankiray no maninao anao any amin'ny voninahitra zao marain' izao maro raha mijery ety amin'ny alitara ka mahita ramatoa anankiray manomboka ho fotsivolo vehivavy tanora anankiray miaraka amin'ny lohany miondrika vehivavy tena fotsy volo tanteraka o andriamanitra mahita lehilahy mandohalika ireo samy hafa eto beba fotsiny lazao azy fa manenonareo lazao azy fa tsy hanao an'izany tsononareo noho ny fahasoavany dia amelan'ireo fahasamy hafa anareo rehetra hifaranareo manomboka androany tena ho mora fanasy ho toninareo dia anetri teninareo ka andeha any amin'izay hitarihany ianareo Raha miteny zavatra ny olona tsy mampaninana dia tao marina aza ilay izy dia hamoizona reo amin'ny firesana mikasika amin'ny mpiaramonina aminareo nareo. Iresaka ianareo, iresaka mikasika an'i Jesosy nareo. Hanao ny zavatra izay marina fotsiny nareo. Tsy hivoaka tahaka ny mpamono olona anankiray nareo. Tsy hivoaka hitsambikiny eo ambonin'ny tsy manatsiny nareo. Fa hitanareo ilay fanehom-paharisian'ny herim-ponin'ireo tena kristiana ary te hitovy amin'izy ireny nareo. Tsy ila ny hiteny amin'ny olona fa kristiana nareo. Raha izy ianareo dia ho hitan'izy ireo fotsiny zany, ary ho fantany zany raha miresaka nareo, vo isy tompo-kase ao anatiny sy ivelany nareo. Ankehitriny raha manehitry ny fonareo nareo dia mibeba ankehitriny. Lazao amin'Andriamanitra fa ianareo dia manenina, ianareo dia tsy hanao an'izany tsony, ianareo dia menatra ny tenanareo tamin'ny fomba nataonareo. Ary aveo dia hivavaka ho anareo ary mino aho amin'izay fotoana izay mihitsy, fa hipetraka ao am-ponareo mihitsy ny fiadanana. Tena fiadanana tahaka an'ireny rano no tonga anondraka ny fonareo. Mety tsy ho nikikika ianareo, mety tsy ho niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra anareo, mety tsy ho nitsambikina ambony sy ambaninareo. Saingy hiala eto amin'ny alitarinareo, hiaraka amin'ny zavatra anankiray ao anatinareo, zavatra anankiray ao anatinareo izay hamikitra anareo eo amin'ilay azo fijaliana mafitra anay ny raha mbola velona koa nareo. Ankehitriny mivavaha tahaka ny ataoko, miaike rainay an-danitra, zava-boary tsy mendrika, ty efitra mafana mahatsempoka ty izao maraina izao, trano tsempoka, saingy Andriamanitra enao ny namoaka an'izany taminay. Nidina ny fanahy masina, nandresy lahatra ny olona fa diso izy ireo, nanoto izy ireo, nasika ny fanahiny izy ireo, lasa nankahaly izy ireo, mitsikilo, mahainy rehetra, tsy manaiky hibebaka, tsy manaiky hamelan'ny olona izay nanao zavatra nanohatra azy ireo. Tsy nanaiky an'izany izy ireo. Saingy androany kosa ny fanahy masina dia nandray ny tenin'Andriamanitra, nametraka izany tao amin'ny fony izy ireo mora fanahy, ka nanao hoe ankehitriny ve anao dia hiverina teo amin'izay nisy anao tamin'ny fotoana voalohany nanatonanao ny alitara? Hiverina eo amin'ny olona rehetra, ho tian'ny olona rehetra ianao, ary ho ti ahy ianao miaraka amin'ny fitiavana tsy mety maty. Noho izany dia mitsangana fotsiny ary mandehana mankeny amin'ny alitara. Nanao an'izany izy ireo tompo. Ankehitriny mivavaka ankehitriny mba ianao no anamasina ny fisainan'izy ireo tompo. Amasiny ny fony izy ireo, ataovy mora fanahy sy milamina izy ireo. Engana izy ireo hitsangana hiala eto amin'ny alitara ankehitriny. Rehefa avy mibebaka izy ireo, manome ny fiainany ho anao, hiverina any an-trano. Tsy mampaninona izay iseho. Raha ikorotana tanteraka aza ny lahy, na ikorotana ny vavy, na mikorotana mpiaramonina, na ny olona izay iarahanareo miasa sikambana anareo, ho mora fanahy fotsiny tahaka mivoromelala anankiray fotsiny aho. Sady izay koa anao ny fahamalinao, izany ho amaly hoy ny tompo. Toy inona nahitanay ny fisiany izany to? Mipetraka tsara fotsiny, aoka ho mora fanahy. Jereo Andriamanitra mandray midina avy hatrany eo amin'ny zanak'ondriny. Azo antoka zany tokoa ilay mpiandry tsara ny nanome ny ainy ho azy ireo. Midina avy hatrany eo amin'ny ondrina izy, ary izy no hitaridalana azy ireo. Loza ho an'izay mitsivalana amin'izy ireo. Loza ho an'izay milaza teny anankiray manohatra azy ireo. Hoy izy, tsaratsara kokoa ny anatonana vato fikosehim-bary eo amin'ny tendanareo, ka atsipy any amin'ny ranomasina lalina. Reo anjeliny dia mibanjina mandrakariva ny tava ndraiko izay any an-danitra. Hitanareo? O Andriamanitra, izay dia mila fa izay nataonareo tamin'izy ireo no ataonareo amiko. Noho izany Andriamanitra, te ho mora fanahy aho. Za dia mametraka ny tenako eto amin'ny alitara ihany koa izao maray izao. Tsy izao maray izao fa isa maraina, isan'andro. Te ho tony sy ho mora fanahy aho ary tahaka an'i Jesosy. Ekeo izany ray, ampio izahay mba ho toy izany ankehitriny. Avelao ireo onjam-pitiavana tsy manam-pahataperana ikoriana ao amin'ny fanahana.
Fiadanana, fiadanana mafina, midina avy amin'ny raha any ambony.
Tsy tsapanareo amponareo ve izany ankehitriny?
Eo amin'ny fanahiko mandraky izy.
Halleluja, halleluja.
fiatanana fidianana mafina.
Ranabavy zery ity de milaza mba hiteny amin'ny fiangonana rehetra fa izy de meroka ihany ko, saingy ny piano no nataony ho alitarany. Hatramin'izay ny alitara ny piano no alitarany. Hoy izy, teneny ny fiangonana mba hivavaka ho aho raha mipetraka eo izy ka mikoriana eo amin'ny solomasony ranomasony. Ity polipitra ity no alitarako, za de mibebaka ihany ko, mando ny baiboliko. O Andriamanitra, fiatanan'Andriamanitra.
Midina avy amin'ny raha any ambony. O Alleluia, fanakio mandrakisy.
Andriamanitra, raha nanotana nohitra ny olona, nanohitra anao, esory iary zany tompo, esory ilay ota hiala amin'ny fiangonana keliko izao maray izao. Firy no afaka mahatsapa fa namela anareo Andriamanitra, ka mipetraka indray eo amin'ny fonareo ilay volomarala amin'ny fiadana. Namidina miverina indray izy zao ankehitriny izao naka ntoera. Miverina mihitsy indray ilay fanahymasina ka nanao ry zanako, te hitianao foana fa ianao tsy namela anao an'izany. Tsy afaka mitoetra miaraka mifanahanao ty tena tranainy a, saingy ankehitriny nafoinao zany. Miverina indray ao amin'ny fonao a somarain' izao. Firy mahatsapa tahaka an'izany? Atsaka ny tananareo, atsaka ny tananareo. Marina zany era ny alitala rehetra. O mahafinaritra zany. Firy aminareo eny ampanatrika no mahatsapa tahaka an'izany? Atsaka ny tananareo. O Rainay an-danitra, misaotra anao izay ho an'ity fotoana mamity fanokana teno tahaka maka poma ray ene tanana, mamotipotika azy, manorotoro azy, mandra-patonga azy, alemy tena alemy, ka ny zazakely anankiray aza afaka mipetraka sy mihinana azy. Zany ny fomba hitiavanay ny fonay tompo. Raiso ao amin'ny tananao misy olapatsika zany. Torotoro mihitsy zany manao hoe, anaka, tsy hitanao ve fa ianao no nandratra ahy? Ianao no nandratra ahy rehefa nanidina ny votsotra tamin'ilay tao tahaka an'izao ianao. Ianao no nandratra ahy. O nandeha raho anao ny foko anaka rehefa nahita anao nanao zavatra toy izao sy izao ah. Fa ankehitriny dia azoko eto tanako ny fonao. Tiako ny anao azy ho tena malemy fanahy. Tiako ny anao azy toy izany mba hahafahako mampiasa azy sy miaina ao anatiny. Te anidina hiverina eo amin'ilay ratsakazo azo ao marain' izao. Te anidina hiverina sy hitoetra, anamboatra ny fitoerako eo aminao. Ekeo izany Andriamanitra. Tiana ianao. Ekeo izany ho an'ny voninahitra ao. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay.
To be like Jesus,
tsy tianareo ve ny hivavaka fotsiny tahaka an'izao? O mandro mihitsy ny fanahiko. Mahita azy midinao amin'ireo ireo mpivavaka tahaka an'izao, mahatsapa ho tena mora fanahy fonareo. Mitepo aingana mihitsy ny foko.
Makany amin'ny voninahitra, mangataka fotsiny mitovy aminy.
Anangana ny tananareo ve nareo raha mihira an'izany sika?
Mitovy amin'i Jesosy mba
jo tianao ve ny akatra ka hivavaka izao maray izao rahalahy? Andriamanitra hitahanao mitedava toerana eo amin'ity alitary ity ianao rahalahy jo. Andriamanitra hitahanao
ty avy
fantatro fa mafana ny andro saka izy, fantatro fa mafana saingy za za de manantena fa mahatsapa tahaka mihitsy ianareo. O tsapako mihitsy fa toy ny hoe afaka manidina lavitra fotsiny aho. Ti toy ninona izy, inona no azoko atao, ho aiza? O andriamanitra, makaiza mizotra, makaiza ho lasa inona zany? Ho lasa iza raha zato taona ho ariny zao ankehitriny zao? Ahoana moa raha tsy nanana azy aho? Aiza aiza ny misy fenofana hafa?
Fanfinanambelo Betlehem, ny nivoahan'ny vahiny anankiray, eto an-tany de maniry mafiao mitovy aminy, mandritry ny diam-piainako rehetra, avy eto an-tany makany amin'ny voninahitra, mangataka fotsiny aminy mitovy aminy.
Ny rehetra miaraka ankehitriny,
mitovy amin'i Jesosy.
De raha inany Andriamanitra, eny tompo, eny tompo, tsy izao tontolo izao fa tahaka anao.
Mitovy aminy, mandritry ny diam-piainako rehetra, avy eto an-tany makany amin'ny voninahitra, mangataka fotsiny aho.
Raha mbola manondrika ny lohanareo nareo dia angataka zavatra aminareo a, misy olona eto tsy mahafaly ny fanahymasiny, nisy olona natsony miteny aminay anaran'ny tompo Jesosy aho amin'ny mahampaminaniny, azoko tsapaina ny fonymaratra ao anatiny ao, misy olona tsy manaja azy nefa tokony ho avy. Tsy ho avy ianareo ankehitriny?
Mandritry ny diam-piainako rehetra, avy
eny ranabavy saingy misy akoatranao,
voninahitra, mangataka fotsiny aho, mitovy aminy, mitovy amin'i Jesosy fotsiny.
Zany ny faniriko rehetra, malemy fanasy ambany, manetry tena itovy aminy.
Eto an-tany,
tsy anatona ve nareo ankehitriny? Tian'Andriamanitra ny ahitanareo anao didana, misy maromaro aminareo.
Mandritrany,
fantatro fa ho avy nareo. Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao. Zay le izy, zay le izy. Nijery teto ambonin'ny mpanatriky ty ary aloka mainty matsiravina indrindra ny miantona teo zay tsy mbola hitako mihitsy. Eto ny fanahymasina ankehitriny, eo amboniko izy zao ankehitriny zao, mampalahelo fanahymasina.
Mitovy amin'i Jesosy,
inona nataony? Nandeha tany amin'izay tarihan'ny ray. Andriamanitra hitahanao rahalahy, Andriamanitra hitahanao rahalahy. Mariny zany, manatona avy hatrany ary mandoly.
Tata de maniry mafia,
ankehitriny no fotoana ho an'ny fiekena tamin'ny andro fahiny, fandaminana, fanitsiana, avy mahatsapa fa mbola misy aho. Andriamanitra hitahanao ramatoa, Andriamanitra hitahanao ramatoa, Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao. Marina zany, marina foana ny fanahymasina, avy marina zany, manatona avy hatrany.
Itovy amin'i Jesosy, itovy amin'i Jesosy, Eto atanya.
Oh, adray marina zany, zany lay fomba. Fenoy fotsiny lay lalatsara. Manatona avy hatrany de mivavaka.
Mandritry ny diam-piainako avy eto an-tany mankany amin'ny vonina.
Mibeba fotsiny lazao amin'andriamanitra fa manenonareo zay ihany ny tokony ataonareo.
Hitovy aminy.
Tsy anoy ho avy ianareo ankehitriny. Ny mari zany mirotsaka avy hatrany fotsiny ranomaso manatono.
Hitovy aminy.
Inona no ataonareo? Iza no hijoro anareo zao arivo zao angamba? Iza no hijoro anareo rehefa tonga eo amin'ny tananakanjonareo ny fahafatesana? Tsy mampaniny zay nataonareo. Mipetraka tsara mihitsy eo akaikinareo eo le fanamasina. Zany de izy zay teo tonga.
Mandritry ny diam-piainako rehetra avy eto an-tany mankany amin'ny vonina.
Ny beba fotsiny manao hoe andriamanitra manenina. Za tsy te anao an'izany. Tsy hijoro ahy ianao raha tsy mijoro anao ankehitry. Ary tiako hijoro ahy ianao ka mijoro anao aho manompoka androany. Iaina tahaka ny tokony iainan'ny kristianina anankiray aho. Anovan'ny fombako aho. Ho mora fanahy sy hotony aho. Avelako anao ny resany manokana ny olona sy ny sisa. Iaina fotsiny malemy fanahy sy tony eo anatrehanao aho. Tsy mampanina na impirinareo ny manambara fa kristianina anankiray. Na inona fiangonana misy anareo, tsy misy idirany zany. Tongavy zao ankehitriny zao, andriamanitra hitanao. Manatona avy hatrany anaka. Miresaka aminareo andriamanitra ankehitriny. Raha mino aho mpanomponareo, de ny fanahy masina no nyteny tamiko zao marain zao nanao hoe ataovy zao ato zao, misy betsaka eo. Zao no andro, zao ny fotoana. Mbola misy dimina ihany reorinery zay tena tokony ho avy ankehitriny. Tsarovy rahalahy ranabavy, mijery anareo mihitsy ah, mahita an'ireo aloka mainty miatona eo amboninareo ah. Tsaratsara kokoa no manatona avy hatrany. Hitovy amin'i Jesosy. Sinareo ve ny hitovy aminy? Mora fanahy, tony, malemy fanahy, maneky teny. Andriamanitra hitahanao tovolahy. Andriamanitra hitahanao dada miaraka amin'ny zaza. Andriamanitra hitahanao ranabavy. Andriamanitra hitahanao sakaizam-panota. Mary zany manatona avy hatrany ranabavy. Mandrosoa avy hatrany. Tediava fotsiny toerana ho anao. Andriamanitra hitahanao. Ranabavy malala, tokony hankasitraka betsaka ianao. Nandro voafatotra teo ampandriana, teo ampahafatesana. Indro anao mandeha ankehitriny eto amin'ny alitara. Andriamanitra hitahany fonao tsotra. Miteny ray ny fanahymasina ankehitriny. Fibebahana. Miantsoantso mihitsy an'andriamanitra. Mivavaha fotsiny amin'ny fivavaka reo manokana. Nareo ihany no nanao an'ilay fahotana ankehitriny, de nareo ihany no manao ny fivavahana. Lazao amin'andriamanitra fa manenina tamin'izay nataonareo nareo, aza mirarahany zay manodidina anareo. Manaova fotsiny hoe andriamanitra mamela, tsy te ho takany zany a, te ho mora fanahy. Za tsy valana sy famahany intsony. Andriamanitra, tony inona no itiavako amin'izany? Ray an-danitra, ho an'ny mpifona tsirairay eto amin'ny alitara ankehitry, mampandohalika any lohalina, mivavaka. Andriamanitra, enganereo reny, dady, ankizy, ray, reny, na inona koa mpiaramonina, mambo reo fiangona, dekona, mpandrara. Andriamanitra, amin'ity fotoana ny fandasirana amin'ny fanaotranainty, mipetraka eto amin'ity efitra mafany ity zao marai zao. Ny fanahymasina mihidina avy hatrany, milaza fiadanana. Andriamanitra, te hijoro aho amin'izany andro zany mba handreanao milaza ampamoram-panahy hoe eny nanatona ianao ka nanao fijoroana ray ho ahy. Ankehitriny dia anao fijoroana ray ho anao ahy. Tiako ianao ametraka an'izany fiadanana zany anatin'ny fony tsirairay izay eto androany. Andriamanitra, ampitoniana sy ampamoram-panahy. Tiako ianao anao an'izany. Tiako ianao hiditra fotsiny ao amin'izany fihetse-po zany ka tsy hiala amin'izy ireo intsony zany manomboka amin'ity andro androany ity. Engane ho vaovao re tokantrano. Engane ny olona ho vaovao. Engane zavatra rehetra ho lasa vaovao androany satria reto olona reto de nanetry ny tenany. Hoy ianao hoe raha ny olona zay natsona tamin'ny anarako no hanetry ny tenany ka hivavaka de andre azy aho any an-danitra. Ary fantatry fa mandre ianao zao marai zao andriamanitra ary mangataka famelana ho andreo zay nifikitra teo amin'ny sezany nefa tokony ho avy. Andriamanitra miresa amin'izy ireo ary engana izy ireo tsy anana fiadanana intsony eto an-tany mandra-pandraina n'ilay fanapaha-kevitra tompo ho tonga ka ho voahitsy hiaraka aminao ekeo zany tompo. Da io ny tsirairay avy ankehitriny, engany ny fahatsaranao sy ny famindramponao hitoetra mandrakizay eo amin'ny fanahy tsirairay izay ny fona sy ny ondrika tato amin'ity fiangonany ity izao maray izao. Ray andriamanitra nanao an'izao aho tamin'ny fandidinao, miantso an'reto olo reto a nitsangan'izy ireo. Hoy ianao hoe izay anambara eo anatrehan'ny olona dia anambary azy aho eo anatrehan'ny ray sy ireo anjely masina. Maro amin'izy reto nefa kristianina nandritry ny taona maro, saingy mitsangana izy ireo zao maray izao mba hilazany fahotany fa nanao ratsy izy ireo. Lasa tsy azo tiavina izy ireo, niala tamin'izy ireo ny fanahymasina, ary imbetsaka no tsy nahatsapahan'izy ireo an'ilay fihetse-po mora fanahy malefaka malefo fanahy izay tokony ho tsapan'izy ireo. Maro amin'izy ireo ny mpanotaka izao ny fotoana voalohany atongavany fa ray mila n'ilay fihetse-po mahafinaritra izy ireo, ilay fiadanana izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Omeo azy ireo zany androany tompo andriamanitra, ary engana izy rehetra ho maty ho ty sy feno ny fanahinao raha miala eto amin'ity toerany ity indray androany. Andeha ho any amin'ny tranon'izy ireo samihafa, iaina amin'ny fiainana afaka ho tonga olona hafa. Mangataka an'izao amin'ny anaran'i kristy zahay. Efitra ao amin'ilay loharano eny ary nareo izay eto amin'ny alitara mitsangana miandrandra amin'ny tompo andriamanitra miodina ka raiso ny tanan'ny olona manodidina anareo. O iry sika ny rehetra kehitriny raha mbola mitsanga sika fotoana fo imelohan'ny asa mpanatranana. Efitra efitra eny misy efitra, misy efitra ho anao ao amin'ilay loharano. Efitra efitra eny misy efitra, misy efitra ho anao amin'ilay loharano. Ny rehetra efitra eny misy efitra, misy efitra ho anao amin'ilay loharano. Efitra efitra eny misy efitra, misy efitra aminao amin'ilay loharano. Efitra efitra eny misy efitra.
Finoana anankiray, fantatrao ve fa indray andro rahalahy rehefa ny nivadinao ny antso mba hivavahanao anao, nandeha tao amin'ilay efitra ary fanamasina miteny tamiko hoe aza matahotra, amen. Tsy tena misy ve izy? Mahafinaritra. Eny, de raina ny tompo to te hitika fandresena fotsiny aho. Eny ary.
Ary ndrano manasa ho fotsy, ary ny rano no manaso fotsy.
Manajavatra olazaina
mamonjy Jesosy.
Eny ary rarahany avila ankehitriny ary manana teny ray olazaina rahalah soloatra.
De raina ny tompo.
Voninahitra. Halleluja, halleluja. Zara riva de meto ihany koa, ary araka ny fahalalako de hoeto ary raha tsy voantso any ho any.